ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
9โมงเช้ากับอีก15นาทีนะครับช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวกับเรา2คนเหมือนเช่นเดิมนะครับคุณปลาปาลิตามีทรัพย์และบอลธีรยุทธเพชรกุลนั่นเองครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณบอลด้วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ครับผม
ถึงเวลาสุขภาพดีกันแล้ว2ชั่วโมงต่อวันด้วยค่ะ
ถูกต้องวันนี้เริ่มต้นเพลงที่ฟังสบายๆให้สดใสรับกับวันจันทร์เริ่มต้นการทำงาน25พฤศจิกายนนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยงานจักรที่พลังกูลฟ้าดอกไม้และเธอนี่ครับผม
ต้องยอมรับนะคะว่าเวลาฟังเพลงที่คุณบอลเลือกตลอดต่อเนื่องรายการ2ชั่วโมงเนี่ยมีความสุขกับเสียงเพลงด้วย
ใช่แล้วครับ
เราฟังแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกสดใสจริงๆ
ถูกต้อง
ร้องตามได้ด้วยอาจจะด้วยเรื่องของวัยของเรา2คนละค่ะ
ก็เป็นไปได้นะครับที่หยิบเพลงนี้มาเริ่มต้นกันนี่ก็อยากจะให้เป็นวันที่สดใสของคุณผู้ฟังด้วยช่วงนี้ลมหนาวก็เริ่มมาเข้าสู่กรุงเทพมหานครกันบ้างแล้วด้วยเหมือนกัน
ค
่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะมีความสุขมากๆในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือว่าวันทำงานก็แล้วแต
่
นะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเปิด Facebook ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าอิจฉาหลายๆคนนะฮะเห็นไปเที่ยวกันตามดอยตามภูเขากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวได้แต่อิจฉาเอ๊ะได้ข่าวว่าคุณก็ไปมานี
่ดิฉันไปแค่จังหวัดลำปางเท่านั้นค่ะ
บรรยากาศเป็นยังไงบ้างที่ลำปาง
ก็ถามว่าหนาวมั้ยไม่ได้หนาวอะไรมากมายเย็นๆค่ะ
เย็นสบายๆ
ใช่แล้วแต่อาจจะเย็นกว่ากรุงเทพมหานครนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างจังหวัดอยุธยาอ่างทองชัยนาทสิงห์บุ
ร
ีจนถึงลำปางเนี่ยอากาศน่าจะประมาณเดียวกันนะคะ
ก็
ร
ู
้สึกว่าสบายๆนะคะผู้คนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนอกเหนือจากคุณบอลเนี่ยนะคะจะอิจฉาหลายๆท่านที่ได้ไปเที่ยวตามดอยกันแล้วแล้วก็มีเพลงต่างๆนะคะที่เปิดกันตลอดรายการ Healthy Home เนี่ยให้รู้สึกว่าสดใสรับวันเริ่มต้นสัปดาห์แล้วก็รับทุกๆวันในวันทำงาน
ถูกต้องครับ
เราสองคนก็อยากเชิญชวนให้ฟัง Healthy Home ด้วย
ใช่แล้วครับผม
เพราะว่าฟัง Healthy Home นอกจากสดใสมีความสุขกันแล้วยังสุขภาพดีด้วยค่ะ
ใช่แล้วครับสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันตลอด2ชั่วโมงตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง11โมงนะครับ
ค่ะ
วันนี้เริ่มต้นกันเนี่ยอยากจะคุยถึงเรื่องราวที่เรียกว่าเราอยากจะช่วยกันรณรงค์ให้ยุติความรุนแรงในเด็กแล้วก็สตรีนั่นเอง
มีเรื่องของข่าวคราวออกมาทางหน้าหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่าทางสื่ออื่นๆอย่างโทรทัศน์หรือวิทยุกันเยอะทีเดียวเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
ใช่แล้วครับ
ความสัมพันธ์ที่สื่อออกมาเนี่ยนะคะเป็นข่าวคราวมักจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงลบ
ครับผม
แล้วส่วนใหญ่นะคะผู้ที่ทำรุนแรงในครอบครัวมักจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เป็นคุณผู้ชาย
มีคุณผู้หญิงไหมม
ี
มั้ยมีบ้างแต่น้อยใช่มั้ย
คือดูจากข่าวแล้วน้อยมากแต่เวลามีข่าวออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวอย่างเช่นการทำร้ายกันเนี่ยนะคะก็มักจะเป็นคุณผู้ชายทำร้ายคุณภรรยา
ครับผม
หรือว่าถ้าเป็นข่าวคราวอย่างคุณปวีณาเนี่ยนะคะหงสกุลที่เรามักจะเห็นท่านออกมาช่วยเหลือผู้คนในสังคมโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยก
็
มักจะมีเด็กๆที่โดนทำรุนแรงจากคนในครอบครัวก็มักจะเป็นคุณผู้ชายหรือว่าหัวหน้าครอบครัวที่มีบทบาทเป็นคุณพ
่
อแต่หลัง
ๆ
ดิฉันก็เห็นข่าวคราวเหมือนกันนะ
ว่า
คุณภรรยาหรือว่าคุณแม่เนี่ยนะคะในครอบครัวออกมาที่ใช้ความรุนแรงกับสามีเหมือนกันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะคะความรุนแรงที่ใช้เนี่ยก็พีคสูงสุดเลยทีเดียว
ค
ืออย่างคุณผู้ชายทำรุนแรงนะคุณบอลส่วนใหญ่ก็ทุบตีล่ะ
ทุบตีภรรยา
ใช้กำลังนะคะข่มเหงจิตใจนะคะทำร้ายร่างกายไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือลูกๆแต่ในส่วนของข่าวคราวที่ออกมาถ้าเป็นคุณภรรยา
ภรรยาทำอะไรบ้าง
ทำร้ายคุณสามีเนี่ย
ก็มี
จะมีน้อยมีค่ะแต่ใช้วิธีการทำให้เสียชีวิตหรือว่าการฆ่า
คือรุนแรงมากขึ้นไปอีก
มากขึ้นไปอีกค่ะ
ครับ
เหมือนเขาโดนความรุนแรงเสร็จเนี่ยเขาก็ตอบกลับในมุมที่มันเยอะกว่า
ครับผม
อย่างข่าวคราวที่เราเห็นชัดนะคะที่มีข่าวคราวในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของคดีของคุณเอ็กซ์จัก
ริ
ดนะคะที่สืบเนื่องมาจากความรุนแรงในครอบครัวหรือมีคดีของผู้หญิงหนึ่งท่านที่ฉันจำไม่ได้ถ
้
าคุณผู้ฟังหรือคุณบอลฟังเนี่ยคุณภรรยาท่านหนึ่งก็จ้าง คนไปทำร้ายสามีให้เสียชีวิตด้วยเหตุผลของการที่ต
ั
วเองโดนทุบตีนะคะ
คือโดนมาก่อน
โดนมาก่อน
โดนทำร้ายมาก่อนแล้วรู้สึกว่าแหมมันไม่ไหวแล้วจริง
ๆแล้วจะให้ทำร้ายกลับด้วยสรีระร่างกาย
ก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทำร้ายกลับไปอย่างรุนแรงโดยการฆ่าให้ตายนะคะ
คือเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเนี่ยไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายอย่างเดียวไงก็เลยถามว่าเอ๊ะผู้หญิงมีไหมเพราะว่ายังมีรูปแบบอื่นๆอีกนะครับสำหรับการใช้ความรุนแรงนะครับอย่างเช่นการด่าทอนี่ก็ถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงเหมือนกันการดูถูกเหยียดหยามการทำให้อับอายนะครับทำให้เศร้าทำให้เสียใจกักขังนวงเหนี่ยวทอดทิ้งนะฮะหรือการทำให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค
์
การแทะโลมด้วยสายตาและวาจา
คุณบอล
นี่คุณไม่เคยโดนแน่ๆผมเชื่อแบบนั้น
ฉันบอกเลยนะว่าห่างไกลกับชีวิตดิฉันมากเลยนะคะ ขอบพระคุณที่ทำเสียงดังๆให้หลายๆท่านรู้
คือสายตาเจ้าคนที่จะมองคุณจะออกแนวแบบว่าจิกๆมากกว่า
ดิฉันขอใช้คำนี้เลยนะคะเป็นสายตาประณามหยามหมิ่น
พอ
ใจไหมคะ
แทะโลมหรืออะไรแบบนี้ไม่มีแน่ๆนอกจากนี้
คือจะรู้นะที่คุณบอกเนี่ยเป็นการทำรุนแรงนะ
อาจจะเป็นต่อความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่โอเคแหละมันอาจจะไม่ได้เห็นภาพชัดเหมือนการโดนทุบตีโดนทำร้ายแบบนั้นนะฮ
ะ
นอกจากนี้ก็มีเรื่องของการอนาจารอย่างเงี้ยนะฮะโดนอนาจารโดนข่มขู่การนอกใจการบังคับให้ค้าประเวณีการเพิกเฉยไม่สนใจใยดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรุนแรงอีกหลากหลายรูปแบบในครอบครัวที่สามารถเกิดขึ้นได้
ต้องยอมรับนะคะวันนี้คุณบอลเปิดโลกดิฉันทีเดียว
ครับผม
เพราะว่าหลายๆท่านอาจจะเป็นเหมือนดิฉันก็ได
้
พอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัว
ครับ
เราจะมาถึงเรื่องของการทุบตีการทำร้ายนะคะทางร่างกาย
เดี๋ยวนั้นจะเห็นภาพชัดไง
ชัดทีเดียวแต่พอคุณบอลเพิ่มเติมในมุมของการทำร้ายหร
ือ
ว่าความรุนแรงในครอบครัววิธีอื่นคราวนี้เริ่มรู้สึกแล
้
วว่าผู้หญิงกับผู้ชายน่าจะเท่าๆกัน
น่าจะเท่ากันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผู้หญิงอาจจะเป็นลักษณะของการด่าการบ่นนะฮะบางทีภรรยาก็นะเจอหน้าสามีก็บ่นด่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามีกลับมาเห็นภรรยาด่าก็ยกมือขึ้นมาเลย
ทำอะไรคะ
สวัสดีอย่าทำผมเลย อะไรแบบนี้อย่าด่าผมเลย
นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของมุมการนอกใจดิฉันก็ยังเข้าข้างผู้หญิงอยู่ดีนะคะถ้าเป็นมุมของการนอกใจทำร้ายทางจิตใจแบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชายทำร้ายคุณผู้หญิงมากกว่าคุณผู้หญิงทำร้ายคุณผู้ชายนะ
ครับทางด้านของนายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ในวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและสตรีนะครับขออภัย คุณหมอบอกว่าความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ทรมานทางใจให้กับสตรีแล้วก็เด็กตลอดจนเป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียและผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กแล้วก็สตรีส่งผลให้ครอบครัวเนี่ยต้องแบกรับภาระที่ยาวนานนะครับทั้งการดำเนินคดีการรักษาพยาบาลการบำบัดฟื้นฟูทั้งผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำความรุนแรงนั่นเองนะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าความรุนแรงก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ใช่เพียงแค่การทำร้ายร่างกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจากสถิติการให้บริการของศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับพบว่ามีจำนวนถึง 22,565 รายครับที่เข้ามารับการรักษานะเข้ามารับบริการครับเฉลี่ยก็วันละประมาณ62รายนะครับหรืออาจจะสรุปได้ว่าหรือว่ากล่าวได้ว่าในทุกชั่วโมงนะครับมีเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรง3รายด้วยกันต่อ1ชั่วโมง
ค่ะ
โดยเด็กถูกกระทำความรุนแรงทางเพศมากที่สุดครับรองลงมาก็คือถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจขณะที่สตรีถูกกระทำความรุนแรงด้านร่างกายมากที่สุดรองลงมาคือถูกกระทำความรุนแรงทางเพศแล้วก็จิตใจสำหรับผู้กระทำความรุนแรงในเด็กมากที่สุดก็คือแฟนเพื่อนและคนในครอบครัวขณะที่ผู้กระทำความรุนแรงในสตรีมากที่สุดก็คือสามีแฟนคนในครอบครัวส่วนสาเหตุของการกระทำความรุนแรงในเด็กอันดับหนึ่งนะครับได้แก่สภาพแวดล้อมนะอย่างเช่นสื่อลามกต่างๆ ความใกล้ชิดต่างๆนะครับรองลงมาก็คือการใช้สารกระตุ้นอย่างเช่นการดื่มสุราการใช้สารเสพติดอื่นๆและสัมพันธภาพในครอบครัวขณะที่สาเหตุการกระทำความรุนแรงในสตรีอันดับหนึ่งได้แก่สัมพันธภาพในครอบครัวอย่างเช่นการนอกใจการทะเลาะหึงหวงรองลงมาคือการใช้สาร กระตุ้นแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆนั่นเองน
ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าเอ๊สาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวในเด็กก็จะแบบนึงสาเหตุนึงนะในเรื่องของสามีภรรยาหรือว่าสตรีก็จะเกิดจากสามีซะเป็นส่วนใหญ
่
นะฮะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวตามมาอะไรแบบนี้นะครับก็จะแตกต่างกันเล็กน้อย
มาดูเรื่องของจำนวนกันบ้างดีกว่านะคะว
่
าในส่วนของสังคมไทยของเรามีจำนวนผู้คนเนี่ยนะคะที
่
เจอความรุนแรงในครอบครัวมากน้อยขนาดไหนนะคะคุณปวีณาหงสกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
์
หรือที่เรารู้จักกันว่าพม.เนี่ยนะคะออกมาเปิดเผยบอกว่าจากการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาปี56เนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะมีผู้ร้องเรียนเข้ามาถึง 1,847 รายโดยเรื่องหลักๆนะคะที่มีการร้องเรียนเนี่ยก็คือการให้ขอโทษค่ะความรุนแรงในครอบครัวถึงประมาณ758รายเรื่องท้องไม่พร้อม169รายเรื่องการค้ามนุษย์110รายค่ะ
ค
แล้วก็มีเรื่องของแรงงานเด็ก34รายค่ะ
ค
นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะยังมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาในมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีเนี่ยจำนวน 6,195 รายเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะถ
้
าคิดกันง่าย
ๆ
วันหนึ่งเนี่ยมีผู้คนร้องเรียนเข้ามาเนี่ย30ราย
โ
ดยครึ่งหนึ่งของ30รายเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
ฮะทีนี้เนี่ยเหตุผลที่เราต้องคุยกันเนี่ยก็แน่นอนครับว่าถ้าเกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้นนะครับมันก็เกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจยิ่งถูกกระทำความรุนแรงมากนะครับก็จะส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้ซึ่งในผู้หญิงนั้นเนี่ยนะครับบาดแผลในจิตใจถือว่าไม่อาจจะลบเลือนไปได้ง่ายๆส่งผลต่ออารมณ์บุคลิกภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันมีความกระวนกระวายจิตใจแปรปรวนขณะที่บางคนก็มีอาการเครียดท้อแท้เรื้อรังสูญเสียความมั่นใจในตนเองกลัวสังคมไม่ยอมรับอับอายซึมเศร้าบางรายเนี่ยมีอาการทางจิตหวาดกลัวหวาดผวาแม้แต่ว่าเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดมานานแล้วก็ตามแต่ว่าอาการหวาดกลัวหวาดผวายังคงเกิดขึ้นกับเขาอยู่นอกจากนี้เนี่ยเด็กที่เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนะครับก็จะเกิดผลกระทบทางจิตใจไม่ต่างกับเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางร่างกายแล้วก็ทางเพศโดยตรงเลยนะเพียงแค่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่ต่างกันเลยกับคนที่โดนนะเรียกว่ามีผลกระทบทางจิตใจเท่าๆกันเลยทีเดียวโดยในเด็กผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะยอมรับความรุนแรงมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่ขณะที่เด็กผู้ชายมีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงต่อภรรยาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวของตัวเองเนื่องจากเด็กที่ถูกทุบตีทำร้ายหรือได้เห็นความรุนแรงเสมอๆจะฝังใจเรื่องความรุนแรงและจะเข้าใจผิดว่าปัญหาแก้ไขได้ด้วยความรุนแรงรวมทั้งการอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีความรุนแรงเด็กก็จะซึมซับแล้วก็เรียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงโดยไม่รู้ตัวเด็กจะกระทำความรุนแรงต่อเพื่อนและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกระทำความรุนแรงต่อคนในครอบครัวของตัวเองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะครับ
ใช่แล้วค่
ะ
ส่วนใหญ่เราพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะประเด็นไหนก็ตามแต
่
เป็นเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวหร
ือ
จะเป็นสุขภาพของผู้สูงอายุสุขภาพของเด็กๆเนี่ยนะคะ
ค
มักจะมีวิทยากรนะคะผู้ทรงความรู้มาคุยกับเรา
ใช่แล้วครับ
แล้วมักจะเน้นไปในมุมของครอบครัว
ครับ
สังคมเล็กๆเนี่ยแหละค่ะมีผลมากมายนะคะต่อเรื่องของวิธีคิดการกระทำแล้วก็การดำเนินชีวิตนะคะความรุนแรงในครอบครัวอย่างที่คุณบอลบอกพอเด็กๆเขาเห็นโตขึ้นมาเนี่ย
ฝังใจ
ฝังใจแล้วเขาก็เห็นว่าความรุนแรงแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาเขาก็ใช้บ้าง
และคิดว่าไอ้การแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอ
ัน
นี้คือเขาคิดแบบนั้นเพราะเขาเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งไม่ใช่ทางออกที่ดีแน่นอนเขาบอกว่าแนวทางป้องกันหรือลดความรุนแรงที่สามารถทำได้ก็คือต้องเริ่มจากครอบครัวและตัวเราก่อนซึ่งพื้นฐานที่ดีของครอบครัวเนี่ยถือเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารทางบวกยอมรับบทบาทของกันและกัน เคารพและให้เกียรติให้ความรักเอาใจใส่ไม่นอกใจกันควบคุมอารมณ์ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็หันหน้าหารือกันเพื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็หาข้อยุติของปัญหารวมทั้งอบรมเลี้ยงดูแล้วก็ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมทั้งลูกผู้หญิงแล้วก็ลูกผู้ชายให้มีความเสมอภาคชายหญิงเท่าเทียมกันสอนให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลเคารพซึ่งกันและกันไม่ใช้อำนาจไม่เอาเปรียบสอนทักษะระงับความโกรธอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะครับก็มีการสอนทักษะฝึกทักษะกันด้วยหรือเมื่อจะลงโทษลูกควรเลือกใช้วิธีอื่นแทนการเคี่ยนตีอย่างเช่นให้ทำงานบ้านชดเชยนะครับตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะลูกหลานจะเป็นอย่างไรบางทีคนในครอบครัวนี่มีผลมากๆทีเดียวนะครับถ้าเขาเห็นในแง่มุมที่ไม่ดีมาตลอดเนี่ยเขาก็นะฝังใจมาเรื่อยๆหรือว่าจดจำมาเรื่อยๆก็เป็นผลตามมาแน่นอนรวมถึงเรื่องของการนะเลิกอบายมุขต่างๆอันนี้ก็จำเป็นนะครับนะแอลกอฮอล์ยาเสพติดการพนันต่างๆซึ่งมันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเขาบอกว่าถ้าเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นต้องไม่เพิกเฉยนะครับรีบให้ความช่วยเหลือตามกำลังความสามารถอย่างเช่นถ้าไม่รู้จะช่วยอย่างไรดีก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับให้กำลังใจให้คำปรึกษากันได้นะครับแล้วก็ถ้าพบคนในครอบครัวหรือว่าบุคคลใกล้ชิดมีปัญหาทางจิตใจเนื่องจากถูกกระทำความรุนแรงก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็1667ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เรียกว่ามีหลายหน่วยงานที่รอให้ความช่วยเหลือกันอยู่และสำคัญก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าพบการใช้ความรุนแรงนะครับคำหนึ่งที่เราจะได้ยินก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเรื่องของผัวเมีย อย่ามายุ่งเป็นเรื่องของผัวเมีย
ใช่ค
่
ะ
จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้มีกฎหมายที่ออกมารองรับให้คนอื่นๆเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็จะเป็นเรื่องของผัวเมียจริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ช่วยเหลือเขามาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไป
นะคะอ
ย่านิ่งเฉยหรือไม่ก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ถ้าไม่กล้าเข้าไปช่วยจริงๆ
คือเวลาดิฉันพูดคุยนะคะกับเพื่อนๆหรือว่ากลุ่มคนอย่างญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆที่งานต่างๆเนี่ยนะคะก็มักจะรู้สึกอย่างนึงพอคุณบอลคุยข่าวให้ฟังรู้สึกอย่างนึงว่าคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าชู
้
เราจะเห็นล่ะว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็มีโลโก้ความเจ้าชู
้
แต่เรามักจะเห็นเนี่ยนะคะว่าถ้าคุณพ่อเจ้าชู
้
ลูกชายส่วนใหญ่จะเจ้าชู้แล้วเวลาเราเห็นเราก็จะบอกว่าเออทำไมล่ะทำไมคนในครอบครัวนี้เขาเหมือนกันพ่อเป็นแบบนี้ลูกก็เป็นแบบนี
้
อ๋อเกี่ยวข้องกับสปีชีส์หลายคนพูดนี้นะมันเป็นพันธุกรรมนะคะสืบทอดกันมาทางยีนต่างๆแต่พอคุณบอลบอกเรื่องการใช้ความรุนแรงเด็กๆเห็นเติบโตขึ้นมาก็ฝังใจแล้วก็ตัดสินปัญหาด้วยความรุนแรงเหมือนกันก็แปลว่าในมุมของลักษณะนิสัยความเจ้าชู้ของผู้ชายเนี่ย
ถ
้าคุณพ่อเจ้าชู
้
ลูกชายเจ้าชู
้
ก็แปลว่าเห็นมาตั้งแต่เด็ก
เป็นไปได้
เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เรารู้สึกอีกมุมหนึ่งเหมือนกันว่าคนต้นแบ
บ
อย่างคุณพ่ออย่างคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตา
คนในครอบครัวนี่แหละมีความสำคัญ
ที่มีความสำคัญถ้าคุณต้นแบบดีเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยนะคะก็จะมีมุมดีๆดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ไปต่อยอดกับครอบครัวของเขาอย่างดีด้วย
ใช่แล้วครับผม
เพราะคุณพ่อคุณแม่สำคัญเสมอนะคะเราก็เลยฝากไว้คนในครอบครัวสังคมเล็กๆนี่แหละค
่
ะสำคัญมากๆในทุกๆเรื่องของชีวิตค่ะ
ใช่แล้วครับผมนะฮะก็ร่วมรณรงค์กันด้วยสำหรับรายการ Healthy Home ของเราอยากจะให้ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและจริงๆก็คือทุกคนในครอบครัวอย่าใช้ความรุนแรงกันดีกว่า
ค่ะ
นะครับอ่ะเดี๋ยวพักเรื่องของการใช้ความรุนแรงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายกันในช่วงหน้านะครับวันนี้มีเรื่องของการแกว่งแขนลดพุงลดโรคได้ด้วย
หลายๆคนตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะไปสถานที่ออกกำลังกายไหนๆเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ที่บ้านเห็นบ้านใกล้เคียงเห็นผู้สูงอายุต่างๆแกว่งแขนกัน
ดูเป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้ผมแบบนึกภาพตามใช่ไหมแกว่งแขนก็ดูธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษ
บางท่านก็ยืนเฉยๆแกว่ง
บางท่าน
ก็เดินไปด้วยแกว่งไปด้วยหลายๆคนก็บอกว่าแล้วทำไมต้องแกว่งแขนกันด้วยล่ะแล้วมันได้ประโยชน์ยังไงแต่คุณบอลยังรู้สึกเลยแกว่งแขน
คือบางทีเราเดินเนี่ยเราเดินปกติมันก็ต้องแกว่งแขนด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตแต่อันนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยลักษณะของการแกว่งแขนเนี่ยมันสามารถจะลดพุงแล้วก็ลดโรคต่างๆได้อีกมากมายเลยทีเดียว
แปลว่ามันต้องมีวิธีม
ี
เทคนิคที่สำคัญอยากรู้นะว่าเจ้าแขนของเราที่แกว่งเนี่ยมันทำให้สุขภาพดีได้ยังไงแล้วมันต่างจากการออกกำลังกายแบบอื่นได้อย่างไรด้วย
ใช่แล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าได้คุยกันอย่างแน่นอนกับ Healthy Home ช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ร่วมดูแล ใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เออเองจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอลฝีเท้าน่ะอย่างนี้เลย
จริงดิพี
่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงโผกโผกโผกแหวพักพักพัก
เข้าทุกลูก
เปล่าไม่เข้าเลย
โอ
้แต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนเนี้ยเรียกแกว่าพี่แบดพิทได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกผู้ชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
พูดตรงๆเลยนะ
เครื่องมือเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
คุณดื่มวันละ2แก้วอาฉลาดคนอยู่ทุกครั้ง
อย่าคิดมากดื่มเถอะ
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่าในช่วงนี้จะชวนคุณผู้ฟังมาแกว่งแขนลดพุงแล้วก็ยังช่วยลดโรคต่างๆได้ด้วยนะครับช่วงนี้ใครที่ฟังเราสองคนอยู่เดี๋ยวฟังการสัมภาษณ์พูดคุยก็สามารถที่จะฝึกแกว่งแขนไปพร้อมๆกันได้ด้วย
ดิฉันเองเนี่ยนะคะอยากจะลุกขึ้นนะคะสัมภาษณ์คุณหมอแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกไปด้วยเหมือนกัน
เดี๋ยวผมลุกขึ้นทำไปด้วยดีกว่าให้คุณนั่งสัมภาษณ์ไป
อุ้ยคุณหมอคะดิฉันคิดว่าน่าจะแลกกันมากกว่านะคะเพราะดูจากหน่วยกล้ามของเราสองคนแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของพุงมีปัญหาพอสมควรทีเดียว
จริงๆก็ทำพร้อมกันได้เราสามารถปรับไมค์ให้มันแบบยืนขึ้นก็ได้เดี๋ยววันนี้เราได้พูดคุยกันกับทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับมาแล้วครับ
ครับ
สว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีจ้า
วันนี้จะชวนทุกๆคนมาออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนกันบ้าง
ใช่แล้วครับผม
จะถามกันก่อนค่ะอาจารย์คะว่าการแกว่งแขนเนี่ยแค่เราแกว่งปกติธรรมดาเนี่ยนะคะที่มีการพูดกันมีการทำกันมันสามารถจะลดโรคลดพุงของเราได้ด้วยหรอคะ
จริงๆเพื่อการแกว่งแขนนะครับมันเป็นวิธีที่เราสำรวจในคนไทย
คร
ับว่าคนไทยเนี่ยถ้าบอกว่าไปให้วิ่งจ็อกกิ้งจะเต้นแอโรบิกมีคนทำได้ไม่มากนักเพราะว่าเขินๆอายๆไม่มีเวลาบ้างถ้าอย่างนั้นอะไรล่ะที่คิดว่าจะทำได้ยั่งยืน
ค
นไทยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะตอบโดยเฉพาะยิ่งคนอายุกลางๆนะ25-35ซึ่งเป็นวัยทำงานวัยสดใสสดชื่นเนี่ยเขาเลือกเลยครับช้อยมาเลยครับสองอันเดินกับแกว่งแขนเพราะใจลึกๆของเขาเนี่ยยอมรับว่าเดินกับแขนเนี่ยเขาทำได้เขาไม่เขินก็พอจะคือจิตสำนึกเขาบอกว่ามันทำได
้คร
ับ
นั่นตรงนี้เองนะครับทำให้พวกเรามารณรงค์กันเชียร์เพราะบังเอิญว่าไอ้เดินแกว่งแขนเนี่ยในตำราแพทย์ก็เขียนไปแล้วว่ามันช่วยเผาผลาญไขมันแล้วก็ทำได้ยั่งยืนเพราะยั่งยืนเนี่ยขีดเส้นใต้สามเส้นเลยคุณบอลเพราะว่าออกกำลังกายถ้าไม่ยั่งยืนไม่มีประโยชน์
ค่ะ
ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง
เลิก
แต่พอมีกระแสมาแล้วเลิกเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันเลย
ครับ
ร่างกายจะได้ประโยชน์แต่เมื่อมันทำยั่งยืนต่อเนื่องกันหลายๆเดือนหลายๆปี
คร
ับก็เห็นผลอะไรก็ตามแต่ที่ทำแล้วยั่งยืนเช่นเดินแกว่งแขนซึ่งคนไทยเลือกอ่ะ
ครับ
เลือกช้อยมาเลยแหละนะโดยเฉพาะคนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยก็ย่อมเป็นสิ่งที่เขาน่าจะเชื่อถือได้ว่าเขาจะทำได้ยั่งยืน
ครับ
ค่ะ
อย่างเรื่องของการเดินเนี่ยครับอาจารย์หมอครับก็
คร
ับ เราก็เดินกันมาหรือว่าเราก็มีการอนุรมบอกให้เดินเร็วๆอะไรก็ได้หรือวิ่งก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เราได้ยินกันมานานทำกันมานานแต่เรื่องของการแกว่งแขนเนี่ยอย่างตัวบอลเองเนี่ยเพิ่งจะได้ยินเมื่อไม่นานมานี้เองจริงๆแล้วเขามีมานานหรือยังเขาทำมานานกันหรือยังครับอาจารย์
ครับตามนี้มีเป็นพันปีครับ
ใน
ประ เทศนะแต่ว่าบังเอิญว่ามันเป็นท่าที่คนจีนเขาก็จะใช้กันในตระกูลของเขานะแล้วท่าดีคือมันไม่ต้องมีครูสอน
คร
ับแค่รู้หลักการก็ทำได้มันต่างกับพวกไทเก๊กไทชีพวกนั้นตรงนี้มันมีหลายสิบท่า
คร
ับ
มีครูที่สินแสที่สอนเก่งๆน
ะ
แกว่งแขนนี่คือแกว่งแบบแกว่งไปข้างหลังให้รู้สึกว่ามันมีแรงต้านเพราะว่าสรีระร่างกายมนุษย์เนี่ยธรรมชาติสร้างมาไม่ให้ยอมให้ไปข้างหลังหรอกถ้าเราจะไปข้างหลังเราใช้กำลังกล้ามเนื้อแย่
ใช่ค
่
ะ
ก็ต้องเป็นการออกแรงที่ดีเพราะจะแกว่งมาคืนมาข้างหน้าอันนี้มันเป็นแกว่งแขนซ้ายขวาไปพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่
ข้างหน้านี่มันเป็นช่วงที่สรีระร่างกายมนุษย์สร้างไว้โอเคเลยมันก็เลยมาแบบวื้อลงมาเบาๆสบายๆก็จะเกิดภาวะช่วงหนักสลับกับเบาหนักไปข้างหลังเบามาข้างหน้าเหมือนกับแกว่งไปเปย์จริงช้าให้ลูกเราเล่นตอนที่ลูกเล็กๆอ
่
ะพาไปสวนสาธารณะพาตัวแกว่งนะ
ครับ
นั่นคนนี้เองนะครับการทำพร้อมกันเนี่ยไม่เกิดจังหวะจากโครนภาษาแพทย์เราเรียกว่าเป็นไดนามิกหรือเป็นแบบไม่ใช่ฟิกอยู่กับที่ในการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นผลดีกับหัวใจด้วยนะครับการแกว่งแขนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำเราสอนคนไข้ทำนาทีนึงมันมี60วินาทีทำ30ครั้งนะครับเบาๆช้าๆเนิบๆแหมดูชื่นใจ
ค่ะ อยากรู้อีกหนึ่งอย่างก็คือการแกว่งแขนดูเหมือนว่าไปข้างหลังจะเป็นแรงต้านมาข้างหน้าจะสบายๆแล้วมันทำให้สุขภาพของเราดีได้ยังไงอะคะมันเกี่ยวอะไรกันนะคะ
น่าสนใจเนาะ
ค่ะ
คือการแกว่งแขนแบบนี้นะครับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งถ้าเราแกว่งทั้งชั่วโมงนะถ้าเทียบกับวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยชั่วโมงนึงได้600แคลอรี
่
แต่ถ้าเป็นแกว่งแขนเนี่ยจะได้ประมาณสัก250-300ทีเดียวนะครับไม่น้อยทีเดียว
ไม่น้อยค่ะ
แล้วก็มันทำได้ยั่งยืนไม่บาดเจ็บการแกว่งแขนทำให้มีการเผาผลาญพลังงานที่เป็นน้ำตาลเป็นไขมันในร่างกาย
คร
ับไขมันพลังงานถูกใช้ไปร่างกายก็จะไม่อ้วนพอไม่อ้วนปั๊บก็จะลดโรคเพราะว่า1อ้วนเท่ากับ16โรค
ครับ
1อ้วนคนอ้วน1อ้วนจะมี16โรคตามมา
ครับผม
ถ้าเราลดการใช้พลังงานต่างๆลดลงถูกเผาด้วยการแกว่งแขนด้วยการเดินถึงแม้จะดูเหมือนกับเบาๆนะครับแต่เราทำได้ยั่งยืนทำได้นานกว่าไม่เหนื่อยง่ายนะครับ3ชั่วโมงนึงเนี่ยเมื่อเทียบกับคนที่วิ่งเนี่ยถ้าวิ่งได้ก็ดีอยู่แล้วได้ดีที่สุดนะครับแต่วิ่งครึ่งชั่วโมงก็ลิ้นห้อยแล้วนะเหนื่อยร่างกายมันก็ไม่ค่อยจะไหวมันทำได้ไม่นานแต่แข่งแข่งกับเดินเร็วเนี่ยถึงแม้มันจะไม่เหนื่อยลิ้นห้อยนะแต่มันทำได้นานนะเนี่ยทำได้ทุกวันแล้วไม่เจ็บข้อเท้าไม่เจ็บเอ็นร้อยไหวไม่เจ็บน่องก็ทำให้ยั่งยืนพอยั่งยืนปั๊บเราก็สามารถอยากจะทำได้ต่อเนื่องกันรวมไปรู้กันมานะครับทำหนักๆแต่ได้สั้นนิดเดียวดานได้กี่ครั้งเมื่อเทียบกับทำที่เบากว่าแต่มีผลทางด้านการแพทย์แล้วแต่ว่าทำได้ยาวนานยืดเยื้อยั่งยืนผมจึงเลือกเบาๆนานๆยั่งยืนเนี่ยดีกว่านะครับ
นะคะหลายคนก็สงสัย
คุ
ณบางแต่ดิฉันเองก็เป็นคนมีพุงนิดๆเหมือนกันค่ะอาจารย์
คร
ับคราวนี้ก็มีการถามกันว่าแล้วมันลดพุงได้ยังไง
ลดโรคเนี่ยพอเข้าใจได้เพราะออกกำลังกายก็ช่วยลดโรคต่าง
ๆ
แต่พุงกับการแกว่งแขนนี่มันช่วยยังไงครับอาจารย์
เหมือนว่าเจ้าพุงเนี่ยมันเป็นการใช้ไขมันที่มีสัดส่วนในร่างกายเนี่ยมาพอกในพุงดังการเผาพลังงานเพื่อจะลดไขมันเนี่ยมันเป็นการลดทั้งร่างกายเลยนะมันไม่ได้เลือกลดที่ไหนที่หนึ่งมันก็ติดไปแบ่งควักเอาไขมันในพุงเนี่ยมาด้วยอย่างน้อยๆนะครับขณะที่กำลังทำเวียดแกว่งแขนอยู่เนี่ยเป็นการใช้พลังงานไอ้ของที่กินเมื่อกี้นี้เมื่อมื้อเช้านี้เมื่อกลางวันนี้ที่กินเข้าไปเนี่ยธรรมดาถ้าไม่มีการใช้เลยมันจะไปสะสมเป็นไขมันแต่การแกว่งแขนเนี่ยมันจะไปดึงออกมาใช้ก่อนติดเบี้ยใกล้มือนะครับไปดึงมาใช้ก่อนก็จะทำให้การพอกเซิร์ฟพาร์ทเพิ่มเนี่ยไม่เกิดขึ้นเพราะเราแกว่งแขนเดินเร็วมีแอคทิวิตี้มันดึงมาใช้ก่อนแล้วส่วนที่พอกอยู่แล้วในพุงเนี่ยก็จะมีการควักมาใช้เป็นข้างๆเมื่อเรามีอะไรก็ตามแต่ที่หนักมากพอเช่นเราไปวิ่งย้ายบ้านย้ายหอไอ้พวกนี้ก็จะถูกใช้พลังงานแยกอยู่แล้วถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
ก็จะไปควักเอาที่มันสะสมอยู่เก่าออกมาใช้กันไม่ให้มีการสะสมเพิ่มโดยการแกว่งแขนเดินเร็วสิบเบี้ยใกล้มือดึงพลังงานที่ถูกกินไปมาใช้ก่อนเลยไม่มีการสะสมเพิ่มบวกกับอีกอันนึงก็คือเมื่อมีกิจกรรมใดๆก็ตามแต่เช่นวิ่งเดินอะไรที่แรงๆเร็วๆมั ก็จะไปควักเอาที่มันสะสมอยู่แล้วออกมาใช้รวมๆกันเพื่อการทำเบาต่อเนื่องที่ทำหนักเป็นครั้งเป็นคราวก็ทำให้มีการลดภูมิลงได้ครับ
ค่ะหลังจากนี้เราสองคนคุยกับอาจารย์หมอกันแล้วเนี่ยนะคะนั่งจัดรายการไปอาจจะ1เดือนต่อจากนี
้
ภูมิหายไปก็ได้ก็ทำตามที่อาจารย์หมอบอกนะคะ
ต้องทำตามด้วยนะ
แล้วต้องทำแบบยั่งยืนด้วย
อ
ย่างกงอาม่าที่ว่าอายุมากแล้วท่านเป็นโรคเบาหวานด้วยอ้วนด้วยยืนก็ไม่ค่อยจะได้นะฮะเราก็หาเก้าอี้แบบเก้าอี้กระต้มกุยอ่ะความ
ร
ักนะมันเป็นเก้าอี้กลมๆนั่งไม่มีพนักเลยอ
่
ะให้กันนั่งแล้วก็จะไม่มีอะไรขวางแค่นั่งดูทีวีบนเก้าอี้นั้นแล้วก็แกว่งแขนไปด้วยได้เห็นไหมครับว่าถ้าอาม่ากงเนี่ยทำอย่างอื่นแทบไม่ได้เลย
ใช่ค่ะ
แต่แกว่งแขนเนี่ยมันได้นะเขาบอกแขนซื้อเก้าอี้ตัวกลมๆมันให้กันนั่งตัวเดียวแค่นั้นเอง
ครับครับการแกว่งแขนนี้ต้องมีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์หมอครับต้องทำยังไงฮะแกว่งทีละข้างแกว่งพร้อมกันยังไง
หลังเบาไปข้างหน้า
คร
ับ นาทีนึงทำสัก 30-40 ครั้งความเนิบหรือเทมโปมันจะพอดีพอดี
ครับ
ซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่กระทำแบบกระตุกกระตุกจนเกินไประหว่างทำเนี่ยตอนรู้สึกเลยว่าที่ปลายมือของทั้งสองข้างเนี่ยมันไม่มีแรงดึงแรงหนีศูนย์ออกไปนะฮะซึ่งอันนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลดีแต่ผมคิดว่าทำได้ทุกเพศทุกวัยเลยไม่เคยมีการบาดเจ
็
บแถมนะครับสำคัญมากที่สุดคือมันป้องกันออฟฟิศซินโดรม
ครับ
นี่สำคัญมากแต่ตรงนี้มันสิ่งที่ผมใช้นะครับในการที่ดูแลน้องที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมอายุน้อยๆทำกับคอมพิวเตอร์เยอะแยะก็ใช้การสอนบริหารโดยการแกว่งแขนลูกเดียวเลยนะครับ
ออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะคะอย่างเช่นนิ้วล็อกมือชาไหลติดนั่งทำงานกันมากๆอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เหมือนไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะ
ใช่แกว่งแขนที่เป็นวิธีการบริหารที่ดีที่สุด
ค่ะแต่หลายๆท่านสงสัยว่าควรจะยืนอยู่เฉยๆแล้วแกว่ง
หรือ
ว่าจะเดินไปด้วยแล้วแกว่ง
หร
ือ
ต
้
องนั่งหรือต้องทำยังไงอย่างเงี้ยครับอาจารย์
ยืนเฉยก็ได้ครับบางคนเนี่ยอย่างผมบางทีแกว่งแขนหน้าทีวีเพื่อรอดูโฆษณาเนี่ยก็ใช้วิธีก้าวซ้ายก้าวขวาเพิ่มเสริมไปด้วยอย่างได้เลย
แล้วแต่สะดวกจะยืนเฉยๆก็ได้หรือว่าจะเดินไปด้วยแล้วก็แกว่งแขนไปด้วยก็ได้ใช่ไหมคะ
หลักๆเขาสอนให้ยืนเฉยเป็นการขาการแขกว้างนิดนึงได้สมดุลแต่ว่าจะทำอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับเราเองทำในบ้านเราเองไม่ต้องไปรบกวนใคร
อ๋อฮะอย่างเรื่องการแกว่งแขนเนี่ยก็คือการแกว่งพร้อมกันสองข้างไปข้างหน้าก็พร้อมกันสองข้างแล้วก็ไปข้างหลังก็สองข้าง
ถูกต้อง
บางคนที่ไปเดินหรือไปวิ่งเนี่ยก็จะมีการแกว่งแขนอยู่แล้วแต่อันนี้จะไปคนละทางกันอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นการแกว่งแขนเหมือนกันไหมครับ
บอลถ้าได้เหมือนกันในช่วงที่เดินอยู่เนี่ยถ้าเราแกว่งแขนให้มันกว้างขึ้นก็เท่ากับเป็นการแกว่งแขนแต่เป็นการแกว่งสลับถ้ามีการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อไหร่เนี่ยก็แนะนำให้แกว่งสลับซ้ายขวาหน้าหลัง
ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ครับถูกต้องครับ
มีหลายคนสงสัยว่าเวลาเราเดินไปด้วยอยากแกว่งแขนลดพุงลดโรคเนี่ยนะคะควรจะแกว่งสองข้างพร้อมกันหรือควรจะแกว่งสลับกันไปมาคะ
ถ้าเดินไปด้วยเนี่ยให้แกว่งสลับไปมา
อ๋อค่ะ
แล้วถ้ายืนเฉยเมื่อไหร่แกว่งพร้อมกันดีที่สุด
ค่ะชัดเจนนะคะหลายคนสงสัยแล้วการแกว่งอย่างสลับกันไปมาเนี่ยก็คือไปด้านหลังหนักหน่อยมาด้านหน้าแบบสบายๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
นั่นเป็นแกว่งพร้อมกันถ้าแกว่งสลับขึ้นผมหมายถึงว่าซ้ายมาหน้าขวาไปหลังสลับไปหน้าหลังเหมือนคนกำลังเดินมาชิง
อันนั้นก็แกว่งได้เต็มที
่ใช่ครับแต่นั่นไม่ใช่สูตรเก่าของคนจีนครับคนจีนเขาจะมีเพราะแกว่งไปพร้อมกันคือซ้ายไปข้างหลังกับหลังพร้อมกันหน้าพร้อมกันแต่ถ้าเราประยุกต์ใช้ในการที่เรากำลังต้องการเดินเนี่ยเพื่อการทรงตัวที่ดีของการเดินเนี่ยมันควรจะแกว่งสลับ
แล้วการแกว่งพร้อมกันการแกว่งแขนเพื่อจะลดพุงลดโรคเนี่ยครับมาข้างหน้าไปข้างหลังเนี่ยต้องสูงขนาดไหนยังไงกับการทำมือของเราอะครับอาจารย์
องศาที่สูงต่ำเนี่ยครับแล้วแต่ความยืดหยุ่นของร่างกายมนุษย์แต่ละคน
ครับ
ถ้าเกิดเราเป็นคนยืดหยุ่นเยอะมันก็จะไปได้กว้างได้ยาวกว่านะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นซีเรียสกับมันเลยนะครับ
คือพอแกว่งไปข้างหลังรู้สึกตึงๆก็พอแล้วใช่ไหมคะ
ให้มีปฏิกิริยาตัวตอบตึงแล้วเราก็ปล่อยคืนกลับมา
ค่ะ
สบายมากนะครับ
นะฮะเรื่องนึงที่ถามไปชัดเจนมากที่อาจารย์หมอตอบก็คือเรื่องของการลดพุงลดได้อย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องของโรคไหนบ้างครับที่การแกว่งแขนช่วยได้นะครับอาจารย์หมอ
โรคในกลุ่มที่มีไขมันสูงๆในกระแสเลือดแต่ไม่เกิดเช่นความดัน
ครับ
เช่นเบาหวานเช่นอาการที่เป็นหลอดเลือดสมองไม่แข็งแรงไม่โล่งพอเราต้องเข้าใจพวกนี้นะครับแค่แกว่งแขนได้ทั้งนั้นเลย
ค่ะเกี่ยวข้องกับเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายนะคะค่ะอาจารย์หมอคะแล้วถ้าเราอยากทำให้มีเรื่องของการลดโรคลดพุงอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ย ควรจะต้องทำอย่างไรมากน้อยขนาดไหนต่อวันต่อสัปดาห์คะ
จริงๆแล้วประมาณวันหนึ่งเฉลี่ยประมาณ30นาทีแต่ว่าใช้วิธีสะสมแต้มได้นะครับแข่งนี่มันแปลกที่ว่าไม่เหมือนวิ่งจ็อกกิ้งที่จะต้องทำต่อเนื่องกันให้ครบ30นาทีแข่งเนี่ยเนื่องจากมันเบากว่าจริงใช้วิธีการสะสมแต้มได้เพราะว่าผลของมันคือการเผาพลังงานส่วนเกินไม่ให้ไปพอกเพิ่มไม่ให้อ้วนเพิ่มแต่ว่าวิ่งจ็อกกิ้งนี่เป้าหมายคือต้องการเทรนหัวใจด้วยที่ต้องทำต่อเนื่องกัน
เ
ป็นคนละเป้าหมายกันอันนี้ต้องการแค่ไม่ให้ลดไม่ให้มีการพอกไขมันเพิ่มขึ้น
ก็คือการสะสมแต้มครั้งหนึ่งอาจจะทำแค่10นาทีแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ว่างตอนไหนก็ทำตอนนั้นได้เลย
ว่างวันไหนก็สะสมแต้มต่อไป
นะคะ
วันหนึ่งเผาพลังงานส่วนเกินให้นะครับ
วันหนึ่งให้ได้30นาทีก็แล้วกันละแล้วสัปดาห์หนึ่งควรทำสักกี่วันดีคะ
สัก4-5วันได้ก็ดีนะคร
ับ
ค่ะ
4-5วันขึ้นไปได้ก็ดี
ที่สำคัญต้องเน้นคุณผู้ฟังด้วยที่อาจารย์หมอบอกเนี่ยนะคะต้องทำแบบต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะ
ครับ
ค่ะ
ใช่แล้วฮะปัจจุบันนี้อาจารย์หมอออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนนี้ทำทุกวันเลยไหมครับเนี่ย
ทุกวันครับช่วงรอการจะเข้ารายการบ้างจะรอการทำดูโฆษณาทีวีบ้างใช้เวลาในบ้านนะครับ ส่วนเวลาปกติผมออกไปเล่นกอล์ฟบ้างไปวิ่งจ็อกกิ้งกับน้องลูกหลานในอยู่บ้านบ้างก็สามารถจะใช้ผสมประสานออกกำลังกายที่ดีไม่เบื่อคือการทำผสมประสานกันครับระหว่างนั่นบ้างนี่บ้างที่เราชอ
บ
หร
ือ
กินสลัดผักก็ต้องมีผักนั้นผักนี้นะครับถึงจะอร่อยดี
ครับอย่างอาจารย์หมอเองเนี่ยออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบมากเลยทีเดียวพูดถึงการแกว่งแขนนี่มันต่างจากการออกกำลังกายอื่นๆยังไงบ้างไหมครับในความรู้สึกของอาจารย์หมอเองว่ามันมีจุดต่างยังไง
ผ่อนคลาย
ค่ะ
ผ่อนคลายนี่ดีมากเลยนะเพราะว่าบางทีบางจังหวะเราต้องการเหงื่อโสมกายก็โอเคเลยไปเล่นกอล์ฟไปวิ่งจ็อกกิ้งบางจังหวะเราต้องการความรื่นรมย์บ้างเนี่ยเช่นอยู่ในบ้านดูทีวีอยู่เนี่ยนะครับหรือกำลังเปิดเพลงสเตโอฟังมันจะไปทำให้มันเหงื่อโสมกายมันก็ไม่เข้าบรรยากาศแล้วเนาะเราก็เลือกอะไรที่มันออกกำลังกายแล้วมันรื่นรมย์ก็แกว่งแขนเป็นช้อยเลือกที่ผมเลือกนะครับ
ครับผม
ก็แปลว่าได้ทั้งเรื่องของสุขภาพกายที่แข็งแรง
ร
สุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดด้วยใช่ไหมคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะได้คุยกันก็อยากเชิญชวนคุณผู้ฟังในรายการ Healthy Home มาแกว่งแขนลดพุงลดโรคกัน
ใช่แล้วครับผม
เราสองคนชวนหลายๆท่านก็บอกอื้อได้อยากให้อาจารย์หมอชวนหน่อยดีกว่าค่ะ
ครับผม
ทุกคนจะได้มีกำลังกันหน่อยค่ะ
ใช
่ร่างกายมนุษย์นั้นถูกออกแบบมาให้มีการขยับครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่คนโบราณต้องทำนู่นทำนี่ทำเลิกสวนไร่นาลูกหลานรุ่นสมัยเราเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆมันมาช่วยให้เราใช้เป็นแค่ปลายนิ้วชี้ครับ
ครับ
ซึ่งเป็นวิธีการที่มันสวนทางกับธรรมชาติของที่ร่างกายถูกออกแบบให้ทำนะครับ เรามาออกกำลังกายโดยใช้แกว่งแขนเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งเสริมก็จะทำให้กล้ามเนื้อต่างๆในกลับเข้าสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมชาติที่ออกแบบมาจากปู่ย่าตายายเรามาแล้วร่างกายเราก็จะกลับเข้าสู่ธรรมชาติที่ดีนะครับและมีสุขภาพแข็งแรงด้วยเราเริ่มการทำกันนะครับ เดินเร็วแกว่งแขนเมื่อมีเวลาว่างสะสมแต้มได้อีกต่างหากด้วยบวกกับวิ่งจ็อกกิ้งเต้นแอโรบิกถ้ามีเพื่อนๆชวนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการของการที่ดีมากสำหรับชีวิตคนครับ
ครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยครับที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆกันครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกนะครับอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองครับก็มาชวนคุณผู้ฟังแกว่งแขนลดพุงลดโรคกันนั่นเองซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องออกแรงอะไรมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเองหรือว่าวัยไหนเองก็แล้วแต่สามารถทำได้หมดเลย
ดิฉันได้ฟังในวันนี้นะคุณบอลนะนอกเหนือจากที่ดิฉันเองจะต้องแกว่งแขนลดพุงลดโรคของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะ
คร
แล้วก็เชิญชวนคุณมาแกว่งแขนกันด้วยเนี่ยต้องกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดแล้วล่
ะ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะอยู่ในวัยผู้สูงอายุแล
้
วท่านก็มักจะไม่ค่อยมีแรงในการออกกำลังกายส่วนใหญ่คุณพ่อเนี่ยเช้าตื่นมาใส่บาต
ร
ท่านอาจจะเดินบริเวณแถวๆหมู่บ้านแล
้
วก็กลับมาอาจจะวิ่งเบาๆนิดหน่อยเนี่ยนะคะแต่วิธีการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนแบบนี้เนี่ยผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านก็ทำได้
ถูกต้อง
แล้วที่สำคัญที่ฉันชอบอย่างนึงสามารถสะสมแต้มได้ด้วย
ว่างตอนไหนสะดวกตอนไหนก็ทำตอนนั้นนะครับจะเกิน30ก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าสามารถที่จะเรียกว่าสะสมแต้มกันได้สะสมเวลาในการออกกำลังกายกันได้นะครับไม่เหมือนการออกไปวิ่งอะไรแบบนี้นะครับสำหรับเรื่องของการแกว่งแขนนั่นเองนะซึ่งการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับคุณผู้ฟังก็ยืนตรงๆก็ได้นะครับโดยที่เข่าไม่งอนะยืนตรงๆแยกขาออกจากกันเล็กน้อยนะครับให้มีระยะห่างนิดนึงปล่อยมือทั้งสองข้างลงตามธรรมชาติอย่าเกร็งนะครับ ให้นิ้วมือชิดกันนะครับหันอุ้งมือไปด้านข้างนั่นเองเอาไปข้างหลังครับขออภัยอุ้งมือไปข้างหลังนะครับแล้วก็แกว่งครับมาข้างหน้าไปข้างหลังก็ได้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ความยืดหยุ่นของแต่ละคนนะยืดมากหน่อยก็จะยกสูงหน่อยก็ไม่ว่ากันนะฮะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับในเรื่องของท้องน้อยเนี่ยเขาบอกว่าให้หดท้องน้อยเข้านะเอวตั้งตรงเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะและปากผ่อนคลายตามธรรมชาติจิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะพื้นนะครับส้นเท้าออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่นควรงอบั้นท้ายเล็กน้อยนะฮะระหว่างบริเวณระหว่างบริหารเนี่ยนะครับต้องหดก้นหรือว่าขมิบทวารหนักไปด้วยก็จะเป็นการบริหารได้ด้วยเหมือนกัน
ค่ะ
แล้วก็ตาของเราเนี่ยมองตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่งครับทำสมาธิให้รู้สึกอยู่ที่เท้าของเราแกว่งแขนไปข้างหน้านะครับก็อย่างที่บอกครับว่าจะเบาจะแรงยังไงก็แล้วแต่ความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ไปด้านหลังนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องทำอย่างต่อเนื่องครับนะอย่างน้อยก็10นาทีนะฮะแล้วก็สะสมไปเรื่อยวันหนึ่งให้ได้ประมาณสัก30นาทีขึ้นไปสัปดาห์ละ5ครั้งก็ถือว่าได้ผลดีทีเดียวสามารถจะช่วยลดพุงได้แล้วก็สามารถจะช่วยลดโรคต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสะสมการสะสมของไขมันความดันโลหิตสูงนะครับความเครียดช่วยให้ร่างกายรู้สึกกระปี้กระเป๋าลดน้ำตาลในเลือดลดอาการปวดบ่าคอไหล่จากการทำงานนะแก้เรื่องของออฟฟิศซินโดรมช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแล้วก็ช่วยชะลอการเสื่อมของเข่าได้ด้วยจากการแกว่งแขนนั่นเองครับ
คุณผู้ฟังท่านไหนแกว่งแขนลดพุงลดโรคกันอยู่เป็นประจำคงจะเห็นผลเห็นความมหัศจรรย์ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ฟังฟังเราและอยากเริ่มต้นเนี่ยนะคะมีเทคนิคนิดเดียวค
่
ะช่วงเริ่มทำแรกๆอย่าหักโหมนักนะคะอาจจะลองแกว่งแขนสัก200ถึง300ครั้งก่อนวันต่อๆมาค่อยๆเพิ่มจำนวนหรือให้เวลานานขึ้นเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังแบ่งเวลาได้ก็ดีเช้าอาจจะ10นาทีกลางวัน10นาทีเย็น10นาทีก็ได
้
น
ะคะ
แล้วก็แกว่งไปสะสมวันหนึ่ง30นาทีแต่ถ้ามีเวลาแล้วรู้สึกว่าอยากทำต่อเนื่อง30นาทีต่อ1ครั้งก็ได้ค่ะประโยชน์เยอะแยะมากมายอย่างที่คุณบอลบอกที่สำคัญไม่ยากนะด
ู
ทีวีไปด้วยก็แกว่งแขนได
้ค
ุยกับเพื่อนๆไปด้วยก็แกว่งแขนได
้ก็แกว่งไป
สนุกดีนะคะ
ใช่แล้วครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะได้พูดคุยกับคนที่นี่แหละครับแกว่งแขนนะฮะเรียกว่าออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนเป็นประจำเขาทำแบบนี้แล้วสุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างทำยากทำง่ายแค่ไหนเดี๋ยวได้คุยกับผู้ที่เรียกว่ามีประสบการณ์ตรงจากการแกว่งแขนในช่วงหน้า
ที่สำคัญดิฉันต้องถามคุณบอล
ครับ
พุงลดจริงหรือเปล่า
อยากจะรู้ว่าลดหรือไม่ลดอย่างไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้คุยกันกับ Healthy Home ครับ
I'm
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
โมงเช้ากับอีก16นาทีนะครับชวนคุณผู้ฟังมาขยับตัวกันหน่อยนะครับเพื่อเป็นการจะได้ออกกำลังกายกันด้วยกับช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับเข้าสู่ในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับ ผู้ที่เรียกว่าได้ออกกำลังกายด้วยการแขวงแขนกันจริงๆเลย
ใช่แล้วล่ะค่ะ
ครับผม
มีการออกกำลังกายกันมากมายหลากหลายรูปแบบนะคะแต่แขกรับเชิญของเราในช่วงนี
้
เลือกวิธีการออกกำลังกายโดยการแขวงแขน
ใช่แล้วครับ
แล้วก็ทำมานานพอสมควรแล้วล่ะค่ะ
ครับ
อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าพอทำแล้วลงมือปฏิบัติจริง
ๆ
มันส่งผลอะไรกับร่างกายบ้าง
ครับ
เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของสุขภาพหรือว่าเรื่องของบุคลิกภาพโดยเฉพาะพุงเนี่ยนะคะลดลงไปจริงไหม
อันนี้สนใจเป็นพิเศษเรื่องของพุงว่าลดหรือไม่ลดอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้พูดคุยกับคุณอมรรัตน์ผู้ไพบูลย์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมาพูดคุยกับเรานะครับเอาประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันกันในรายการ Healthy Home เลยนะครับ
ค
่
ะ
ตอนนี้อยู่ในสายแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับ
วันนี้เราเริ่มต้นการตั้งแต่เช้า9โมงคุยเรื่องการออกกำลังกายโดยเฉพาะการแกว่งแขน
ครับผม
แต่คุยในเชิงของทฤษฎีกันค่อนข้างเยอะทีเดียว
ได้คุยไปกับทางด้านของอาจารย์หมอปัญญาไข่มุก
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
งั้นช่วงนี้ขออนุญาตคุยกับคุณอมรรัตน์ในเชิงปฏิบัติกันบ้าง
ผู้ปฏิบัติจริง
ใช่แล้วค่ะ
ครับผม
ถามกันก่อนเลยทำไมเลือกการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนล่ะคะ
บางทีต้องไปราชการต่างจังหวัดนะ
คะ
แล้วเราก็อยู่ในห้องเนาะอยู่ในห้องที่โรงแรมอ่
ะ
มันที่มันแคบจะทำยังไงได
้
เราก็เป็นคนที่ออกชอบการออกกำลังค่อนข้างจะมากอยู่แล้วแต่ว่าเวลามันน้อยอะค่ะก็เลยเลือกวิธีว่าถ้าเราแกว่งแขนอยู่ในที่แคบอยู่ในห้องของเราห้องในโรงแรมเนาะมันได้นะคะ
ค
ือเราไม่จำเป็นว่าจะต้องมีพื้นที่กว้างในการออกกำลังเลยเราก็เลือกวิธีการอันนี้ค่ะก็ได้ผลนะนะ
คะ
คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากเรื่องของงานการที่ทำ
ต
้องเดินทางไปบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีพื้นที่แคบ
ๆ
นึกว่าจะทำยังไงนะ
จะได้ออกกำลังกายไปด้วย
สุขภาพจะได้ดีเริ่มต้นมานานหรือยังอะคะ
แต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ต้นง่ายตามแบบผู้หญิงโบราณแบบคุณแม่ก็อ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้วนมากพี่น้องก็อ้วนกันหมดเห็นแล้วก็หวาดเสียวอยู่ตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยอนาคตเราคงไม่ห่างไกลก็เลยก็นานพอสมควรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงที่แคบเนี่ยใช้วิธีนอกจากแกว่งแขนแล้วเราร่วมกันกับการเดินนะเดินไปเดินมาด้วยแกว่งแขนไปด้วยอันนี้ก็ได้เพราะว่าพื้นที่มันแคบไงคะอย่างที่ว่า
ครับ
ก็หลายปีอยู่นะ
แปลว่าเดินในห้องไปด้วย
ใช่แล้วครับ
แกว่งแขนไปด้วยหรอคะ
ใช่ค่ะรู้สึกว่าในการแกว่งแขนแล้วก็แกว่งแขนแบบสุดไปทั้งข้างหน้าไม่มากแต่ว่าข้างหลังเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ย่ำเท้าเดิมไม่มีที่เดินก็ย่ำเท้าอยู่กับที่อะไรประมาณนี้ก
็
ช่วยได้เยอะมากอะค่ะ
โดยเฉพาะ
ม
ีอ
ย
ู่
ช่วงนึงช่วงที่น้ำท่วมนะคะตอนนั้นก็ค่อนข้างจะเครียดเราก็ไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านเป็นจะเครียดตายก็เราลงเองหาเวลาให้เวลาตัวเองตอนแรกก็ให้เวลาตัวเองก็ไม่มากนะคะแล้วก็กุ้มใจอยู่พอดีไปหาคุณหมอที่รามาเราก็บอกว่าในการแกว่งแขนเนี่ยบางทีนับ 1-1,000 น่ะก็ไม่เห็นได้สักทีหมอท่านก็เราก็ลืมนึกไปท่านบอกทำไมท่านคุณแม่ไม่ตั้งนาฬิกาล่ะคะ
ผู
้ตายคิดได้ยังไงเราลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปถ้านับ1 2 3ถึง100เอาเดี๋ยวลืมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งเวลา30นาทีนะให้เวลาตัวเองหลังจากนั้นพออยู่ไปลดไปตั้ง 4-5 กิโลนะคะลดเยอะ4กิโลหลังจากนั้นคุณหมอให้กันบ้านมาอีกตอนนี้คุณแม่ขอ45นาทีได้ไหม
ก็
กลายเป็นว่าตอนนี้พี่เดินอยู่ในบ้านแล้วก็แขนด้วย45นาทีนะ
คะ
วันเว้นวันนี่บางครั้งก็เกิดอาการขี้เกียจขึ้นมาบางทีก็หายไปจากการเดินอะไรอย่างเงี้ยนะน้ำหนักก็คงที
่
ทีนี้ถ้าเกิดวันดีคืนดีเราขยันขึ้นมามันก็ลงไปอีกอะไรเงี้ยก็มีความสูงอ่ะก็โอเคก็เลยเป็นที่อิจฉาของลูกสาวเหมือนกันว่าอุ๊ยแม่ไปเดินอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดินคนเดียวในบ้านก็ทำได้
ชื่นชมมากๆเลยนะคะแกว่งแขนไปด้วยแล้วก็อาจจะเดินไปด้วยย่ำเท้าไปด้วย
ใช
้เวลาเป็นปีทีเดียวนะคะถามคุณอมรรัตน์ก่อนว่าก่อนนั้นย้อนไปหน่อยมีเรื่องของโรคประจำตัวเข้ามาเกี่ยวข้องไหมอะคะ
อ๋อท่านแม่นะคะเราเดินทางบ่อยนะคะด้วยความที่เป็นนักวิชาการด้านโรคพืชอย่างที่ได้ทราบอะคือเราต้นไม้มันอยู่ต่างจังหวัดเนาะเราก็เดินทางอยู่ตลอดเวลาดังนั้นก็นั่งเยอะการที่นั่งเดินทางไปเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้ ไปแล้วขาเราก็จะไม่ดีชาอะไรประมาณนี้
ค
่ะรักษายังไงก็ไม่หายกินยาก็ไม่ได้เรื่องก็คิดว่าน้ำหนักเราเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดปัญหาก็ใช้วิธีนี้หลายปีนะคะประมาณ 1-2 ปีเดี๋ยวนี้โอเคเดินได้อะไรได้เรียบร้อยเพราะว่าเราช่วยหลายอย่างยาเดี๋ยวนี้ก็ไม่กินแล้วไม่อ่าไม่มีประโยชน์อะไรออกกำลังดีกว่าน
ะคะ
ครับ
เริ่มต้นการออกกำลังกายด้วยเรื่องของงานหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพกาย
ครับผม
โรคต่างๆที่เป็นโรคที่คุณหมอเขารักษาไม่หายเราก็หายได้จากการแกว่งแขน
ครับ
คราวนี้ปลาสนใจมากๆคุณอมรรัตน์ขาเรื่องของพุงลดจริงไหม
ลดจริงไหมยังไงครับผม
คืออย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ขี้เกียจเมื่อนั้นไม่สวยมีพุงออกมาให้เห็นเน
า
ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรากลับมาเป็นคนดีขยันแข็งมันโอเคค่ะลดจริงๆลดค่ะแล้วเราแต่กระทั่งคือจริงๆแล้วไม่ได้ลดนะคะในบางช่วงบางหลังเนี่ยแต่ว่าไปใครเห็นบอกผอมลงจริงไม่ได้ผอมอะไรพุงมันหนาไปจริงๆค่ะจริงๆค่ะ
เพราะว่า
ถ้าเราเฟิร์มขึ้นอ่ะใช่อย่างนั้นนะคะทั้งน้ำหนักก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปค่ะแต่ว่าคนจะทักเยอะค่ะ
อาจจะมีไขมันบางส่วนเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อแบบนั้นหรือเปล่านะคะ
ใช่น่าจะใช่
คือพอพูดถึงเรื่องของสรีระร่างกายเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยบางทีเราอาจจะต้นแขนกระชับบางทีเรามองไม่ออกนะบางทีต้นขาเล็กลงเราก็มองไม่ออกแต่ถ้าพุงลดลงเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะคะ
ต้องทำอยู่นานไหมครับถึงจะเห็นผลเรื่องของพุงเรื่องของพุง
คือคงจะต้องเป็นเดือนขึ้นนะคะก็แต่จริงๆคือความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอของที่เราให้คือบางครั้งก็ความขี้เกียจมันมีเนาะทุกคนเนาะค่ะ
ที
นี้แต่เราบอกตัวเราเองว่าเราให้เวลากับคนอื่นตั้งเยอะแล้วให้เวลาตัวเราเองบ้างไม่ได้หรือบางทีเราก็ต้องบอกตัวเราอย่างเงี้ย45นาทีให้ตัวเองอ้าวรีบลงไปถ้าเกิดบางทีโอ้ทำกับข้าวอะไรดูหมาเอาให้ทุกคนหมดให้หมาให้คนให้ทุกอย่างลืมให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้อ่ะค่ะ
ก็
พย
ายามก็คือว่าต้องสม่ำเสม
อ
แล้วก็ใช้เวลาในการแกว่งแขนกันวันนึงอย่างน้อย30นาทีละแล้วจะเห็นชัดต้องมีระยะเวลาประมาณอาจจะ1เดือนขึ้นไป
ครับ
นะคะก็แปลตอนนี้เป็นคุณอมรรัตน์ที่เป็นสาว 2,000 ปีสวยสมวัยแบบนั้นหรือเปล่าคะ
แต่มีคนชมนะคะว่าไม่นึกเลยว่าเกษียณแล้วอะไรประมาณ
โอ้ครับก่อนหน้าที่จะออกกำลังด้วยการแกว่งแขนนี่เคยได้ออกกำลังกายอื่นๆมาบ้างไหมครับ
ปกติแล้วเวลาเราตื่นนอนมาเนี่ยนะคะ
ครับ
ก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรให้ตื่นให้เป็นให้บิดขี้เกียจเอียงซ้ายเอียงขวายกขาซิดอัพอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำ
อยู่บ่อยๆอยู่แล้ว
ค
่
ะ
ครับ
แต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายพูดเสียงดังๆได้เลยว่าแกว่งแขน
ใช่แล้วครับผม
ใช
่
ครับ
แล้วคนในครอบครัวล่ะคือมีบทบาทเป็นคุณแม
่
ก็มีลูกๆมีคุณพ่อด้วยมีใครลุกขึ้นมาแกว่งแขนเหมือนคุณแม่หรือเปล่าคะ
ตอนนี้ลูกเขาการแกว่งแขนนี่กำลังมองว่าหลายคนคิดว่าเป็นเหมาะสำหรับอายุมากๆหน่อยที
่
ว
่
าไม่สามารถจะวิ่งหรืออะไรได้นะ
ค
ะแต่จริงๆแล้วก็น่าจะทำได้ทุกวัยแต่ปรากฏว่าลูกๆเขาก็ใช้วิธีวิ่งอะค่ะแล้วก็เดินแล้วก็น้องบางท่านก็น้องลูกสาวก็ใช้วิธียกเวทบ้างอะไรบ้างนะคะก็ออกกำลัง
แตกต่างกันออกไป
แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนในครอบครัวเนี่ยก็มีกิจกรรมของแต่ละคนล่ะแต่พอเห็นว่าคุณอมรรัตน์ที่มีบทบาทเป็นคุณแม
่
ออกกำลังกายทุกคนเลยตื่นตัวร่วมด้วยแบบนั้นไหมคะ
ก็คล้ายๆค่ะเพราะว่าบางทีเราก็คุยทับกันไงฮะว่าแม่ลงไปเดินแล้วนะ45นาทีเอาไปยังเลยประมาณ
เนี่ยเป็นแรงกระตุ้น
ใช่ค่ะใช่
เด
ี๋
ยวจะสวยไม่เหมือนแม่
ประเภทเกทับบล็อกแหลกแม่ลดน้ำหนักไปอีกแล้วนะ
ก็เลยทำให้ลูกๆต้องไปออกกำลังกายด้วย
ใช่
แล้วคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อคือคุณแม่เนี่ยอยู่ในวัยเกษียณแล้วล่ะ
ค
ุณพ่อก็ต้องเกษียณแล้วเหมือนกันเนี่ยนะคะออกกำลังกายบ้างไหมคะคุณพ่อในบ้าน
ส่วนใหญ่ท่านจะสัตยาเป็นกรรมกรอยู่บ้านอยู่บ้านจะเป็นแจ๋วเป็นกรรมกรอย่างทั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่จะอย่างนั้น
ก็คือว่าไม่ต้องเสียสตางค์จ้างลูกจ้างนะคะออกกำลังกายในการดูแลบ้านกันเอง
ถูกต้องครับพูดถึงเรื่องของการแกว่งแขนลดพุงในฐานะที่คุณแม่อมรรัตน์เนี่ยโอ้โหเรียกว่าทำมาเป็นปีๆมาแล้วเนี่ยนะครับมีเทคนิควิธีอะไรจะแนะนำคุณผู้ฟัง Healthy Home กันบ้างไหมครับจากประสบการณ์ตรงต้องทำยังไงถึงจะได้ผลยังไงฮะ
คือจริงๆเอ๊ะไม่ประสบการณ์จริงเนี่ยไม่แน่ใจตัวเองอะค่ะเพราะว่าเราใช้วิธีเดินร่วมด้วยแต่ในทฤษฎีเนี่ยเขาก็ให้แยกขาออกเน
า
ะแล้วยืนเหมือนอะไรฮะ
มีกลางขานิดหน่อย
ใช่ไหมคะ
ใช่ค
่ะแล้วก็แกว่งแขนสุดนะ
ค
ะแต่จากที่ทำเนี่ยเราใช้วิธีแกว่งไปข้างหน้าไม่สุดแล้วก็มาข้างหลังสุดแรงๆนะคะแล้วก็เดินเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่า
เป็นสูตรเฉพาะเป็นสูตรเฉพาะ
หรือเปล่านะ
คะ
แต่มันเป็นเพื่อความสนุกของตัวเองด้วยบางครั้งเนี่ยเราเซ็งเน
า
ะ45นาทีมันน่ารักเลย
ยืนเฉยๆ
ลองเซ็งไปด้วยนะคะลองเซ็งไปด้วยเพื่อเป็นอะไรที่เราชอบนะคะเป็นคนเสียงใสไงเราก็หลงตัวเองว่าเราเสียงเพราะเราจะร้องเพลงไปด้วยแข่งแข่งไปด้วยก็มีความสุขอะค่ะ
เป็นเทคนิค
ของแต่ละบุคคลประยุกต์ได้ครับ
คนไหนเสียงแหบก็ร้องได้เหมือนกันเออนะคะอันนี้เป็นเทคนิคจากคุณแม่อมรรัตน์ว่าการแข่งแข่งไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยนะคะถ้าเบื่อนักเนี่ยนะคะอาจจะมีการเรื่องนำเสียงเพลงมาเกี่ยวข้องจะร้องเองจะฟังเพลงหรือจะชวนคนในครอบครัวเพื่อ
ดูทีวีก็ได้ค่ะคุณลำยองก็สนุกดีถ้าเดียว45นาทีไม่รู้ตัว
ใช่ไหมพอคุณลำยองปุ๊บเนี่ยเขาเล่นประมาณ2ชั่วโมงแข่งแข่งกันไป45นาทียังรู้สึกว่าลำยองยังไปไม่ถึงไหนเลย
ครับ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็เรียกว่าสามารถเอามาประยุกต์ได้หมดเลยทีเดียวมีช่วงไหนที่ไม่ได้ออกบ้างไหมครับหมายถึงว่าไม่ได้ออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนเนี่ยจะถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างช่วงที่ถ้าไม่ได้ออกแบบนี้ครับ
เป็นความทุกข์เลยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นรถมันติดมากแล้วเราขับรถเกียร์ธรรมดาใช่ไหมคะ
ค
แล้วก็รถไปติดขามันเดี้ยงขานั่นไปเลยก็มัวแต่ทุกข์ระทมกับขาไม่สบายปวดขาลืมนึกไปว่าเอ้ยขาเจ็บก็แกว่งแขนได้ไม่เกี่ยวกันลืมไปช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่ได้ฟื้นคืนชีพปรากฏว่าพอนึกขึ้นเอ้าเราออกกำลังด้วยวิธีอื่นก็ได้นี่นาไม่จำเป็นต้องเดินเนาะค่ะมันก็กลับมาทำใหม
่
ก็มีบางเวลาเหมือนกันนะคะที่เราแต่การออกกำลังมันทำให้มีความสุขนะคะเหมือนกับหลงอยู่ตรงนั้นนะคะว่าเออดีจังเลยวันหนึ่งได้ออกกำลังกายอะค
่
ะ
ครับผม
มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกันเนี่ยนะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงจากคุณแม่อมรรัตน์ด้วยฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยสิอาจจะอยากเริ่มต้นออกกำลังกายในหลายรูปแบบหรือกำลังเริ่มต้นอยากจะแกว่งแขนแบบคุณแม่อมรรัตน์บ้าง
เชิญชวนกันหน่อย
ค
่
ะ
ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราให้เวลากับคนอื่นมากแล้วเรานึกถึงตัวเราบ้างให้เวลากับตัวเองแค่วันละไม่มากถ้าเริ่มใหม่ๆก็สัก20นาทีนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าออกกำลังเนี่ยในการออกกำลังติดต่อกัน20นาทีขึ้นไปเนี่ยมันก็จะช่วยในการลดน้ำหนักได
้
หรือคนที่ตัวผอมอยากอ้วนมันก็จะเฟิร์มขึ้นนะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อเป็นอะไรขึ้นมาให้เวลาตัวเองจาก20เพิ่มอีกหน่อยเป็น30เป็น45นาทีอย่างที่ทำเนี่ยฮะก็จะหลงรักการออกกำลังกายเลยค่ะมันมีความสุขอะค่ะ
ครับผมนะฮะได้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกันครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับคุณอมรรัตน์ผู้ไพบูลย์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองครับก็มาแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการแกว่งแขนลดพุงแล้วก็ลดโรคได้ด้วยจริงๆนะฮะยืนยันกันแบบนี
้
ครับผม
พอได้ฟังคุณอมรรัตน์พูดแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกเลยว่าเราจะนิ่งนอนใจกับการออกกำลังกายไม่ได้แล้วล่ะหลายๆท่านอาจจะไม่มีเวลานะคะไปเต้นแอโรบิกไปวิ่งไปเดินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ
ครับ
ก็ใช้วิธีการแกว่งแขนอยู่ที่บ้านก็ได้
ใช่แล้วครับผม
ประโยชน์เยอะ
ทำอะไรอยู่ก็สามารถจะแกว่งแขนได้นะหมายถึงว่าบางคนเนี่ยติดการดูข่าวบางคนติดการดูละครก็อย่ายืนอยู่เฉยๆหรือว่านั่งอยู่เฉยๆก็แกว่งแขนไปด้วยได้สุขภาพแน่นอน
หรือไม่เนี่ยนะคะก็ใช้เสียงเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องหลายท่านใช้เสียงเพลงในการช่วยออกกำลังกายให้ไม่น่าเบื่อเยอะมาก
ๆ
ฟังเพลงที่ตัวเองชอบหรือว่าร้องเพลงเหมือนคุณอมรรัตน์ก็ได้นะคะ
ใช่แล้ว
ก็เริ่มต้นออกกำลังกายการถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรแบบไหนแกว่งแขนเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆค่ะ
ใช่แล้วครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงกับ Healthy Home นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็เปิดสายคุยกันเหมือนเดิมครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ผมอยากให้รถติดมากกว่านี้อีกอยากให้ติดทุกวันติดตั้งแต่ตรงนี้ถึงรังสิตถึงเชียงใหม่ติดตั้งแต่เช้าถึงเย็น บนทางด่วนก็ให้ติดผมขอให้รถติดคุณพ่อผมจะได้ไม่ขับรถเร็ว
ขับช้าๆนะครับคุณพ่อคนที่บ้านเขาเป็นห่วงลดความเร็วลดอุบัติเหตุปรารถนาดีจากสสส
เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกตามเขาสักทีเนี่ย
ก็เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกเดินน่ะ
ตัวเองก็เลิกตามก่อนดี
ตัวเองก็เลิกเดินก่อนดี
ก็เขายังไม่เหนื่อย
เขาก็ยังไม่เหนื่อยเหมือนกันน่ะ
เขาเหนื่อยแล้ว
โอเคเอาเขาไปแล้วนะพรุ่งนี้ให้มาเดินตามเธอใหม่ละกันบ๊ายบาย
ดูดิใครๆเขาก็เห็นโอกาสออกกำลังกายคุณน่ะเห็นยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส
ให้พ่อพับนกพ่อก็พับเครื่องบินให้พ่อพับเรือพ่อก็พับเครื่องบินให้พ่อพับกบพ่อก็พับเครื่องบินโหให้พ่อพับดาวพ่อก็พับเครื่องบินโอ้ย
พับเป็นแค่เครื่องบินแต่ไม่กินเหล้านะ
งั้นเบื่อเครื่องบินนิดหน่อยแต่ไม่เบื่อพ่อก็ดะ
รู้แบบเนี้ยเลิกนานแล้วครับเราอะ
สุกเลิกเล่าวันนี้เริ่มเลย
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ของ Healthy Home นะครับทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวเปิดเพลงนี้เนี่ยถามคุณปาริตาเป็นพิเศษเลยนะครับว่าทำบุญมาด้วยอะไร หน้าตาถึงได้หน้าพิสมัยอะไรจะขนาดนี้นะฮะ
ตอนต้นรายการก็แบบนึงตอนท้ายรายการก็แบบนึง
เปลี่ยนแปลงอารมณ์ไปเรื่อย
ๆดิฉันอยากให้คุณบอลเป็นเหมือนตอนท้ายรายการตลอดรายการเลยจริงๆนะคะ
ครับผม
คำถามนี้เนี่ยนะคะหลายคนตอบว่าไม่รู
้
เพราะว่ารู้อย่างเดียวว่าเกิดมาก็ดูดีแล้ว
ถ้าอยากจะดูดีอยากจะสุขภาพดีและสวยเป็นสาว 2,000 3,000 4,000 ปีอะไรก็แล้วแต่ต้องออกกำลังกาย
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
เรื่องการออกกำลังกายเนี่ยนะคะทำให้เราสุขภาพดีส
่
งผลถึงเรื่องสุขภาพใจสุขภาพกายหน้าตาก็แจ่มใสด้วย
ใช่แล้วครับผม
เลยเชิญชวนคุณผู้ฟังออกกำลังกายกันทุกวันจันทร์ใน Healthy Home ค่ะ
ครับ
วันนี้แกว่งแขนลดพุงลดโรคกันไปแล้วชวนคุยกันบ้างดีกว่า
ดีครับผมคุยเรื่องอะไรดีฮะ
คุยเรื่องของอาหารการกินสินะคะเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคะมีผลนะคะต่อเรื่องของสุขภาพร่างกาย
ครับผม
คนที่จะอ้วนส่วนใหญ่ก็มาจากการกินนี่แหละ
ถูกต้องครับ
ใช่ไหมคะกินเยอะกินมากแล้วไม่ได้ออกกำลังกาย
ครับ
ก็จะกลายเป็นไขมันสะสมกัน
ถูกต้อง
นะคะ
คว
ันนี้ถามเรื่องของอาหารที่คุณผู้ฟังกินกันบ่อย
ๆครับ
หลายท่านกินอะไรกันคุณบอล
หลายท่านกินอะไรกันเหรอก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นข้าวราดแกง
ข้าวราดแกง
ถุงอ่ะกับข้าวถุงอย่างเงี้ยซื้อกลับมากินที่บ้านกันซื้อไปกินที่ทำงานกันก็จะประมาณนั้นแหละก็เหมือนเป็นข้าวราดแกงนั่นแหละแต่เพียงแค่ซื้อกลับไปกินที่บ้านบ้างไปกินที่ออฟฟิศบ้างก็อารมณ์ประมาณนั้นซะเป็นส่วนใหญ่นะ
ใช่แล้วค่ะแต่เวลาคุณผู้ฟังออกกำลังกายหลายท่านก็จะไม่ค่อยนึกถึงเรื่องของการที่จะกินอะไรเข้าไปและคุณออกกำลังกายเท่าไหร
่ครับ
ถูกไหมคะคุณชอบกินฉันก็กินเต็มที่
ถูกต้อง
แต่การออกกำลังกายแต่ละหนึ่งครั้งเผาผลาญเรื่องของอาหารการกินของเราได้เยอะทีเดียวว ันนี้ถามคุณผู้ฟังเรื่องการออกกำลังกายแบบวิ่งกับการรับประทานอาหารหน่อย
ครับผม
นะคะคุณผู้ฟังคิดว่าอาหารที่คุณผู้ฟังกินเข้าไปเนี่ยนะคะหนึ่งอย่
าง
จะต้องวิ่งกันกี่กิโลเมตร
ครับผม
นะคะดิฉันมีอาหารให้สักหนึ่งอย่างดีกว่าที่หลายๆคนชอบทานกันขอดูก่อนนะมีมากมายหลากหลายเมนู
อันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้ก็แบบกินกันบ่อยนะหรือไม่เอาหรือไม่เอาเอาอะไรด
ีได้ๆๆตามใจคุณบอลละกันนะคะเอาเป็นว่ากะเพราไก่ไข่ดาวละกัน
คือเห็นเป็นเมนูที่กินกันบ่อยมากอะเวลาที่แบบนึกไม่ออกอย่างเงี้ยก็จะสั่งอะไรดีกะเพราไก่ไข่ดาวละกันไม่มีใครสั่งกะเพราไก่ไข่ต้มไม่ค่อยมีด้วยนะ
ไม่มีใช่ไหมคะ
ต้องไข่ดาวเท่านั้นด้วย
กะเพราไก่ไข่ดาว1จานให้พลังงานทั้งหมด630กิโลแคลอรี
่ใช่แล้วครับ
เยอะไหมเยอะมาก
เยอะมากมากครับ
630กิโลแคลอรี่คุณผู้ฟังคิดว่าถ้าเรากินเข้าไป1จาน
ครับ
เราจะต้องออกกำลังกายโดยการวิ่งกี่กิโลเมตร
ครับผมอันนี้คือคำถามของเรานะครับชวนก็ฟังมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันสนุกๆ นะครับในช่วงสายๆของวันแบบนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดว่าเรากินข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาว1จานที่ให้พลังงาน630กิโลแคลอรี่เนี่ยคุณระหว่างคิดว่าเราจะต้องวิ่งกี่กิโลเมตรเพื่อเป็นการเผาผ่านพลังงานจากข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว
ใช่แล้วค่ะที่สำคัญคุณผู้ฟังให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะ
ครับ
เราวัดจากคนที่มีน้ำหนัก60กิโลเมตรเป็นเกณฑ์นะ
60กิโลกรัม
ขอโทษ60กิโลกรัมเป็นเกณฑ์นะคะในการที่จะวัดว่าควรจะวิ่งเท่าไหร่กับการกินกะเพราไก่ไข่ดาว
ลองมาตอบกันสนุกๆในช่วงสายๆของวันนะครับแล้วก็ได้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วย
ใช่ค่ะ
นะฮะ022765324และ022900472นะครับพี่มารีสวัสดีครับพี่มารีครับ
คร
ับผมสวัสดีครับ
ค
่
ะ
แกว่งแขนลดพุงหรือยังคะ
เคยทำไหมฮะ
โหคือที่บ้านพี่ให้ทำนะแต่พี่ยังไม่เคยทำ
ที่บ้านบอกว่าทำสิลูก
ใช่เลยนะมันไม่ได้ยากอะไรเลย
ทำแล้วยังไงบอกเอ้ยไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ว่างเลย
ครับผม
พี่มารีคะที่บ้าน
พี่ฟังอามอน
ค่ะที่บ้านมีคนออกกำลังกายกันบ้างไหมอะคะ
มีใครออกกำลังกายบ้าง
มีพ่อค่ะพ่อจะเดินตอนเช้าทุกเช้าอะค่ะรอบหมู่บ้าน
ค
่
ะคุณพ่อออกกำลังกายให้เป็นตัวอย่างแล้วนะคะ
แล้ววันนี้แล้วก็มีคุณยาก็จะแกว่งแขนตอนเช้าก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณยา
ผู้สูงอายุเนาะนะคะแล้วก็คุณยาของเราไม่สูงอายุแต่ก็ออกกำลังกายด้วยเนี่ยนะคะพี่มารี
ผอมกว่าพี่อีก
ผอมกว่าด้วย
ผอมมาก
ลายยังไม่เคยเจอไงนะคะ
เดี๋ยววันพฤหัสได้เจอแบบจม
ครับ
แตกต่างกันนะคะพี่น้องอ่ะ
นะคะพี่มารีเห็นเมื่อสักครู่บอกว่าฟังคุณอมรรัตน์แล้วรู้สึกยังไงคะ
ก รู้สึกดีนะคะแบบเขาคือท่านก็ยังเหมือนแบ่งเวลามาออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ย
ค
ือพี่อ่ะคิดเหมือนท่านแต่ท่านเนี่ยคือคิดแล้วทำ
ทำแล้ว
ทำเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
พี่คือยังไม่ทำ
แล้วจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ดีพี่มาลีคะ
คะ
เริ่มต้นเมื่อไหร่ดี
นั่นน่ะสิการเริ่มแล้วก็จะเป็นตอนเช้าเนาะ
การเริ่มต้นในยากที่สุดเลย
นอนใช่ใช่ค่ะ
ลองดูลองดูนะคะอยากให้สุขภาพแข็งแรงนะ
ได้
ครับลองมาตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าครับปกติเนี่ยชอบไหมครับผัดกะเพราไก่ไข่ดาวพี่มารีชอบไหมเมนูนี
้ได้ค่ะทานได้
ทานได้แสดงว่าก็ไม่ได้ชอบมากนักเพราะถ้าชอบเนี่ยจะต้องบอกแล้วชอบมากเลยอะไรแบบนี้อันนี้ก
็
ทานได้ทานได
้คือพี่ใช่ทานได้ค่ะแต่พี่จะชอบอาหารรสจัดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
อย่างเช่น
ยำหรือส้มตำอะไรอย่างเงี้ย
จัดจ้าน
กะเพราก็อาจจะแบบเหมือนกับคือมันเป็นอาหารที่เราเห็นทุกวันอยู่แล้วอะค่ะ
ครับ
ค่ะ
งั้นลองมาเดากันหน่อยว่าถ้าเรากินข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาว1จานเนี่ยต้องวิ่งกี่กิโลเอ้ยคุณมีช้อยมั้ยเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้บอกช้อยไม่มีใช่มั้ย
ไม่ได้บอกช้อยให้พี่มารีคิดเอง
คิดเองเลยว่ากินไป1จานเนี่ยต้องวิ่งสักกี่กิโลดีสนุกสนุก
3กิโลจะหนักไปมั้ยเนี่ย
3กิโลน้อยไปนี่ใบ้ใบ้น้อยไป3กิโลไม่พอครับเผาผ่านไปได้นิดเดียวเอง
มันเป็น5ค่ะนั้น
5กิโล5กิโล
คือพี่มารีมองว่าจานมันก็ไม่ใหญ
่ครับ
ไก่เวลาเขาราดมาก็ไม่เยอะ
มันน้อยน้อยน้อย
เวลามีไข่ดาวเนี่ยนะคะก็เป็นฟองเล็กๆ
ครับ
3กิโลก็พอคุณบอลบอกน้อยไป
น้อยไปน้อยไปใบ
้ต้องขึ้นมา5กิโลเมตรเลยทีเดียว
ต้องวิ่ง5กิโลคิดว่าน่าจะเพียงพอ
เดี๋ยวมาลุ้นกันว่า5กิโลหรือเปล่านะคะ
ได้ค่ะ
ขอบค
ุ
ณค
่
ะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้เนี่ยนะคะเป็นคำถามเชิงความรู้กันหน่อยเพราะว่าให้คุณฟังมาร่วมสนุกทายกับเราเนี่ยเด
ี๋
ยวช่วงท้ายเราจะได้บอกกันค่ะว่าจริงๆแล้วกระเพราไก่ไข่ดาวที่เรากินเข้าไปอย่างอร่อยนะคะเรากินเข้าไป1จานควรจะต้องวิ่งกันกี่กิโลเมตรแล้วคุณผู้ฟังจะตาโต
แล้วเดี๋ยวมีเมนูอื่นๆบอกกันด้วยว่าถ้าคุณกินเมนูนี้คุณจะต้องวิ่งกี่กิโลและคิดดูนะสมมุติว่าเช้าก็เป็น1เมนูกลางวันอีก1เมนูนะคุณจะต้องวิ่งสักกี่กิโลลองคิดดูสิวันๆ นึงเนี่ยไม่น้อยทีเดียวนะฮะลองโทรมาเดากันลองโทรมาคุยกันสนุกๆ นะครับ0227653224และ0229004472นะครับคุณหงสวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
คุณหงเคยแกว่งแขนไหมครับแกว่งแขนลดโร
คใช่แกว่งค่ะใช่แกว่งอยู่เสมอค
่
ะ
เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำได้ดีไม่ดียังไง
ถ้าสามารถถ้าวันหนึ่งสามารถแกว่งได้ 4,000 ครั้งนี่ปราศจากโรคเลยนะคะ
กี่พัน
แต่ว่าให้แบ่งเป็นพาร์ทอะค่
ะ
วันหนึ่งให้ทำหลายครั้งคือเคยอ่านเจอในหนังสืออะค่ะแล้วเขาแนะนำไว้ว่าถ้าเกิดเราอยากจะปลอดโรคเนี่ยค่ะต้องประมาณ 4,000 ครั้งค่ะต่อ1วัน
4,000 ครั้งแต่จะคล้ายๆพี่อมรรัตน์เมื่อสักครู่นี้บอกว่าบางทีเรานับแล้วเราลืมมีการตั้งเวลาไหมคะ 1,000 ครั้งจะกี่นาที
1,000 ครั้งจะ15นาทีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะทำเยอะมากแล้วแบบกลัวผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยค่ะให้เริ่มจาก100ไปก่อนนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึง 1,000 เพราะแต่ว่าถ้าให้ดีนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องมีสัก15นาทีอะค่ะ
ค
่ะอย่างน้อยนะคะถึงจะแบบได้ผลดีอะค่ะ
ทำให้เยอะ
ที่สุดเลือดลมจะเดินดีนะคะเลือดลมเดินดีระบบหายใจแล้วทุกเรื่องเลยค่ะอาการปวดเมื่อยนี่ก็จะหายไปด้วย
โอ้ดี
ทำมานานหรือยังคะแกว่งแขน
โลคยาเลยอ๋ออันนี้เหรอคะอันนี้น่าจะ8ปีแล้วค่ะ
โ
อ้สุขภาพเป็นยังไงบอกเราหน่อยสิคะ
แข็งแรงค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ทำแข่งแขนอย่างเดียวนะคะก็จะสลับกันเล่นระหว่างออกกำลังกายฟิตเนสบ้างแล้วก็แข่งแขนค่ะไม่ได้ทำทุกวัน
ค่
ะจะสลับกันไปอะค่ะเพราะว่าเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากวันที่เราไปออกกำลังกายมาหนักอะค่ะ
โอ้ดีจังเลยฮะนี่ออกกำลังกายอย่างเต็มที่
ดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่คราวนี้มาถามเรื่องของอาหารการกินกันบ้างค่ะ
ครับกะเพราไก่ไข่ดาวชอบไหมครับโดยส่วนตัว
ก็กลางๆค่ะให้
ประมาณ
6คะแนน
ยังไม่ได้ชอบที่สุด
ก็มากกว่าครึ่งล่ะ
แล้วถ้าชอบที่สุดล่ะครับ
ชอบมากเหรอคะจะเป็นประมาณพวกเดี๋ยวนะคะก็คล้ายๆกับคุณพี่มะคั่วค่
ะ
ต้มตำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าชอบลงมานิดนึงไม่ต้องจัดมาก
เป็นส้มตำเป็นยำเป็นอะไรแบบนี
้ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาอะไรเงี้ย
ค่ะพอได้คุยแบบนี้แล้วนะถ้าเราจัดกิจกรรมไปไหนกันเนี่ยนะคะเมนูกลางวันต้องเป็นส้มตำแน่ๆเลย
สงสัย
รายการของเราชอบนะคะ
ครับผมนะฮะลองมาเดากันดูดีกว่าครับว
่
ากะเพราไก่ไข่ดาว1จานถ้าเรารับประทานเข้าไปเนี่ยต้องวิ่งสักกี่กิโลเมตรถึงจะเผาผ่านพลังงานได้ครับ
คื
ไม่แน่ใจนะคะคือปกติเวลาเดินเร็วอะค่ะประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยจะเผาผลาญได้ประมาณ200กิโลแคลอรี่ก็เลยเดาว่าน่าจะ8กิโลอะค่ะ
8กิโลเมตร
8กิโลเมตรนะคะ
8กิโลเมตรนี่เหนื่อยได้ที่ไหมครับคุณหงว่า
ก็
ใช้ได้
คือถ้าถึง8กิโลเมตรเหนื่อยมากเลยค่ะ
วิ่ง8กิโลเมตร
คือแต่ไม่เคยที่จะวิ่งอะนะคะเพราะว่าเราจะต้องการเรามาระวังหัวเข่าอะค่ะหัวเข่าก็เวลากระแทกมากๆสำหรับคนที่อายุเริ่มเยอะเงี้ยค่ะก็จะไม่เวิร์กแต่ว่าทำเป็นเดินเร็วจะดีกว่า
คือดูผัดกระเพาะจานมันหน่อยเดียวเองอะ8กิโลเมตรเดี๋ยวมันลุ้นกันว่ามันใช่หรือเปล่านะ
ขอบคุณคร
ับ
สวัสดีครับขอบคุณที่โทรมาช่วยแบ่งปันกันนะฮะ
นี่คุณบอลดิฉันกำลังนั่งคิดอยู่นะ
ว่า
ถ้าเช้าดิฉันทานผัดกระเพราก
ลางวันคุณเป็นอะไรดีข้าวขาหมู
ข้าวขาหมู
วันหนึ่งคุณต้องวิ่งประมาณกี่กิโลเมตร
มื้อเย็นนะ
มื้อเย็นด้วยนะ
ขอแบบว่ามีเพื่อนฝูงหน่อยคนในครอบคร
ั
วกินพิซซ่าม
ื้อเย็นนี่ปกติเขาต้องกินน้อยๆนะคนกินพิซซ่าเลยใช่ไหม
ของหนักคิดดูซิว่าดิฉันต้องวิ่งวันหนึ่งกี่กิโลเมตร
ครับผม
คุณฟังลองลุ้นกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรานึกว่าอาหารการกินที่เราทานเข้าไปมันดูแบบว่าน้อยแต่วันนี้คุณผู้ฟังจะทราบค่ะว่าอาหารกับการออกกำลังกายมันจะสัมพันธ์กันค่ะ
แล้วพอทราบแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปเนี่ยเราต้องคิดให้มากขึ้นแล้วด้วยเหมือนกันนะ
ใช่แล้วค่ะ
022765324และ022900472คุณย่าสมอนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
สว
ั
สดีค่ะเนี่ยกดไม่ได
้อ๋อครับผมคุณย่าเคยแกว่งแขนไหมครับ
เคยค่ะ
ทำบ่อยไหม
ก็บ่อยมั้งไม่บ่อยมั้ง
ก็แล้วแต่ใช่ไหม
เวลาปวดตอนนั้นน่ะปวดแขนบ่อยใช่ไหม
ครับ
ก็แกว่งปวดหัวไหล่อ่ะ
แล้วทำไมคุณย่าไม่แกว่งตลอดอ่ะ
แกว่งแล้วมันหายไปแล้วเนี่ยหายปวดไปแล้ว
ครับ
พี่หมอบอกว่าไหล่จะติดน่ะ
ครับแล้วทำไมคุณย่าไม่แกว่งตลอดเวลาเลยล่ะเช้าก็แกว่งบ่ายก็แกว่งแบบเนี้ย
เดินก็แกว่งอยู่นะเดินบ่อยมากเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
คือคุณย่าขาเวลาแกว่งแขนแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกยังไงบ้างมันกระฉับกระเฉงขึ้นมันยังไงบ้างอะคะ
มันก็เบาๆเนี่ย
ตัวเบา
เบาเนี่ยเมื่อกี้ฟังก็แกว่งใหญ่เลย
นั่งเก้าอี้
ก็แกว
่
งไม่มีพนักพิงไง
ก็แกว่งนะคะคุณย่าขาเดี๋ยวเราสองคนพอเริ่มต้นรายการทุกวันต้องเชิญชวนผู้ฟังมาอ้าวแกว่งแขนนะคะจะได้ช่วยกระตุ้นกันด้วยค่ะ
ครับผม
ไม่งั้นติดจะขยันเยอะ
ครับผมอ่ะปกติแล้วคุณย่าชอบไหมครับผัดกะเพราไก่ไข่ดาว
ไม่ชอบเลยนะ
ไม่ชอบเพราะว่าทำไมอ่ะ
ไม่ชอบกินผัดกะเพราไก
่ครับแล้วชอบกะเพราอะไรคุณย่าชอบไหมกะเพราหรือไม่ชอบเลยกะเพราผัดกะเพรา
อ่ากะเพราบางทีก็ใส่กะเพราน่ะผัดปลามั่งอะไรอย่างเงี้ยจะใส
่แต่ไม่เอาไก่ไม่ค่อยชอบไก่
ไม่เอาไก่หมูอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แต่ไก่ไม่ค่อยกินนะ
ค
่
ะ
มันเป็นอะไรก็ไม่รู้งง
คือเบื่อไปเองไม่ชอบไปเองใช่ไหมคุณย่าเบื่อไปเองไม่ชอบไปเองใช่ไหม
ใช
่ค่ะแต่ผู้สูงอายุทานปลาเหมาะมากๆนะคะ
ครับ
คุณย่าขาต้องมาเดาเมนูที่เราไม่ชอบหน่อยแล้วล่ะ
ครับผมว่าถ้ากินเข้าไปหนึ่งจานเนี่ยคิดว่าต้องวิ่งสักกี่กิโลครับคุณย่า
เอากิโลมาตั้งแล้วเดินบนกิโลดีไหม
กิโลจะพังนะคุณย่าก
ิโลเป็นแค่กิโลเดียวนี่ก็จะตายแล้วจะเดินเป็น 6-7 กิโลเหรอ
แล้วคิดดูสิว่าข้าว1จานเนี่ยกิโลเดียวนี่ไม่ใช่แน่ๆนั้น
เลยนะแ
ล้วลองเดาซิว่าสักกี่กิโลเมตร
ดาว6กิโลแล้วกัน
6กิโลเมตรครับผม
ก็เห็นเคยทายอยู่มั้งเนี่ยแต่ลืม
คือปลาเคยทายว่ามันกี่กิโลแคลอรี
่แต่เ
รื่องการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องจากการกินยังไม่ได้ทาย
ครับผม
ถ้าคุณย่าทราบคำตอบคุณย่าจะตาโตกว่านี้ค่ะ
นี่คุณย่าตอบมา6กิโลเมตรวันนั้นไปเดิน3กิโลก็แทบแย่แล้วใช่ไหมคุณย่าอันนี้6กิโล
ไม่รู้ใครจะอุ้มใคร
เดี๋ยวลุ้นกันว่าจะใช่หรือเปล่าสวัสดีครับนะฮะคุณย่าไปเดินมา3กิโลกับบอลนี่ก็แทบแย่แล้วนะนี่คุณย่าเดามา6กิโลเมตร
คือคุณบอลนี่ก็ตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋พอสมควรนะคะ
ถูกต้อง
คุณย่าดูเดินมั่นคงกว่าเยอะเลย
ถูกต้องครับผมนะฮะพี่ยุพดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณปลาคุณบอล
สวัสด
ี
ค่ะ
เคยออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนไหมครับเคยไหม
อันแกว่งแขนเหรอครับ
ครับ
นอกจากว่าจะมีอาการปวดแขนหรือไหล่ติดอะไรอย่างนี้ก็จะแกว่ง
ครับแต่ปกติก็ไม่ได้ทำเป็นปกติอะไรอย่างนี้ไม่ได้ทำ
ใช่ใช่ปกติก็ไม่ค่อยได้ทำนอกจากว่ามีอาการเมื่อไหร่ก็จะนึกถึงอันนี้ทันท
ีอ๋อแล้วทำแล้วเป็นยังไงบ้างอะครับ พอได้ทำแล้วดีขึ้นเหรอครับอาการมันดีขึ้นเหรอฮะ
ดีขึ้นดีขึ้นค่ะแล้วก็ประกอบกับว่าเราก็ทาด้วยน้ำมันอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยก็แ
ก
ว่งไปเรื่อย
ๆ
แกว่งซ้ายแกว่งหน้าแกว่งหลังแกว่งหน้าแกว่งหลังแกว่งไปเรื่อย
คือมันเหมือนว่าเรารู้สึกว่าไหล่ของเราไม่ปกติอาจจะปวดหน่อยอาจจะติดหน่อยเราก็ทายาแล้วก็เหมือนคล้ายๆเหมือนการที่จะทำให้เขาขยับเคลื่อนบ่อยๆใช่ไหมคะ
ใช่ขยับไปเยื่อนหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันเหมือนกับไหล่มันล็อกอะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวไหล่มันล็อกเลยแย่เลยนะคราวนี้เนี่ยมันจะไปไหนไม่ได้เลยทีเดียว
ปกติเราก็มีออกกำลังกายทุกวันนะแต่ว่าสงสัยอาจจะกลัมกับงานหนักก็เลยอาจจะเป็นพวกไหล่ล็อกหรืออะไรพวกนี้มันจะแต่พักนี้ดีขึ้นแล้วนะพักนี้ดีขึ้นแล้วก็ได้แกว่งแขนนี่แหละค่ะ
ดีขึ้นดีขึ้น
ที่สำคัญ
ฟังแขนอะไรอย่างเงี้ยก่อนนอนก็แกว่งมันหน่อยนึง
อ๋อฟังเฮลตี้โฮมสุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะ
ใช่ค่ะใช
่ครับผมนะฮะอ่ะมาดูเรื่องของคำถามของเราดีกว่าปกติแล้วพี่ยุพดีชอบไหมครับกะเพราไก่ไข่ดาวชอบไหมหรือเฉยเฉย
ไข่ดาวนี
่ชอบไหมคะ
นานๆจะ
นานๆทีนึง
นะคือไม่ประจำหรอก
ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็กินได
้แต่ก็กินได้น่ะ
ครับผม
ทานได้แต่ถึงว่าจะให้ทานประจำนี้คงไม่ไหว
เมนูนี้เนี่ยนะคะเป็นเมนูที่เราไปไหนก็ตามแต่คิดไม่ออกเราคิดออกเมนูนี้แหละ
ครับผม
ก็เรียกว่าอะไรนะอะไรสิ้นคิดอะไร
เมนูสิ้นคิดเมนูสิ้นคิด
แต่ปลาทานบ่อยมากเลยนะเป็นของโปรดทีเดียวนะคะลองมาดูกันว
่าน้อยๆหน่อย
ลองมาเดากันครับว่าถ้ากินเข้าไป1จานเนี่ยพี่ยุพดีคิดว่าต้องวิ่งสักกี่กิโลในการเผาผ่านพลังงาน
สัก7กิโลก็แล้วกัน
7กิโลเมตร
7กิโลนะฮะ
พูดถึงนะพี่พอดีนะถ้ามันจริงจริงๆเนี่ยปลาทานวันหนึ่งอย่างน้อย2จานต้องวิ่งกัน14กิโลเมตร
ครับผม
นะคะ
จะเหนื่อยซะก่อนในเด็กคุณปลา
ปัญหาคือเดี๋ยวไม่วิ่งพุงจะป่องนะสิคะ
ถูกต้องครับผมเดี๋ยวลุ้นกันครับ
สวัสดี
สวัสดีครับครับผมนะฮะคุณณฤมลครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณบอลคุณปลา
สวัสดีค่ะ
ครับ
ต้องไม่ทานกะเพราแล้วแน่เลย
โอ้ครับยังกินเหมือนเดิมครับแต่บอลชอบเป็นกะเพรากุ้งกะเพราปลาหมึก
เขาชอบอาหารทะเล
ถูกต้อง
คอเลสเตอรอลเยอะจริงๆเลย
คอเลสเตอรอลเยอะมาก
ใช่ค
่
ะ
ครับผม
ก็เดี๋ยวนี้ไปไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งกันเลยผู้สูงอายุ
ว่า
ห้ามกะเพรากระไข่ไม
่
เอา
ครับ
แล้ว
อ๋อแล้วส่วนใหญ่เป็นเมนูอะไรอะคะ
ที่ไปเที่ยวนี้เราก็จะเป็นทอดมันปลา
ครับ
แล้วก็จะเป็นไก่ผัดขิงแล้วไม่มีพริกน้ำปลาเพราะจะไม่ให้ผู้สูงอายุเติมความเค็ม
อืม
ก็
ความเค็มได้จากขิง
ครับ
ก็ชอบใจกันเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เรื่องไข่เรื่องอะไรเพราะผู้สูงอายุเนี่ยคอเลสเตอรอลเยอะ
ครับ
การแฝงแขนเราจะแฝงกันประจำแต่เราจะใช้นับเลขถอยหลังเพื่อไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ด้วย
ฝึกสมอง
199997ลงไปเรื่อย
ๆครับ
เลข1แล้วก็1ไปถึง100
อือ
ก็จะฝึกผู้สูงอายุแต่ผู้สูงอายุส่วนมากไหลจะติด
ครับ
เราก็จะยกแขนข้างหน้าสูงนิดนึงแล้วก็ยืนขาฝ้าเท่ากับไหลใช่มั้ยคะแล้วก
็
จิกพื้นเวลานั่งเกรงต้นขาเพื่อให้ต้นขาแข็งแรงแล้วก็เขม่าท้องขมิบก้น
ครับ
เวลายกมือขึ้นหายใจเข้าเวลามือไปข้างหลังก็หายใจออกท้องก็จะแฟบโดยปริยายพอเรายกมือมาข้างหน้าก็จะหายใจเข้าท้องป่องอีกก็จะเป็นแบบนี
้ครับ
แล้วก็จะได้หลายอย่างอย่างที่บอกขมิบก้นก็คือปัสสาวะไม่เล็ดลาดในผู้สูงอายุไปไหนไม่ต้องใช้แพมเพิร์สไม่ต้องรีบร้อนแย่งกันเข้าห้องน้ำมันก็ได้ผลนะเพราะว่าการที่เนี่ยคือไม่ใช่เราพูดเองนะอันน
ี้
ก็มาจากหมอมาจากการอบรมแล้วเราก็มาบอกต่
อ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ผลมากไหลก็ไม่ติดการไหลติดนี่ไม่มียารักษานะคะ
ออ
กกำลังกายอย่างเดียวแล้วทรมานมากเพราะว่าท้อนเนี่ยจะส่งข้าวไม่ถึงปากมาได้แค่ข้างหน้าห่างคืบนึงเขาไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็อันตรายเราจะต้องป้อนแล้วยิ่งเขาเจ็บเขาไม่กระดุกกระดิกในผู้สูงอายุทีนี้ก็จะถาวรเลย
น่าห่วงแล้วก็น่ากลัวด้วยนะคะ
ตรงนี้ก็เลยว่าการแฝงแขนก็มีประโยชน์มากมายแต่ผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูงที่เราให้ออกเสียงจะได้รู้ว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนถ้าเหนื่อยมากก็อย่างคุณหมอปัญญาบอกเอาเก้าอี้นั่งแฝง
มันก็ทำให้เขาไม่หน้ามืดไม่หกล้
ม
มันก็มีหลายๆอย่างเห็นไหมคะว่าแต่เราดูแลกันเพราะเรามากันเป็นอย่างน้อยก็มี80คน90คนเนี่ยเราดูแลกัน
ครับ
ถ้าใครมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านไปที่ศูนย์สาธารณสุขใกล้ๆบ้านนะคะ
ครับผม
กลุ่มกันก็ช่วยกันดูแลแล้วก็ไปให้เราได้หัวเราะกันบ้างให้ความสุขบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็คิดว่าวิ่งจริงๆเขาบอกขนมเค้กชิ้นเดียวยังต้องวิ่งเป็น3ชั่วโมงถึงจะหมดถ้าก
ระเพาะไก่ไข่ดาว
น่าจะถึง10กิโลเลยนะถ้าจะให้ผ่านให้หมดเลย
จ
านนี้นะคะ
10กิโล
10กิโลเมตรปลาทานวันหนึ่ง2จาน
20กิโลคุณต้องวิ่งให้ได้นะ
เออนะคะ
ยังไม่รวมอย่างอื่นด้วยนะขนม
ใช่ไหมยังไม่ทานขนมแบบหลังมือ
30กิโลไปเลยครับผม
ขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวมาลุ้นค่ะ
สวัสดีครับเอาละครับมาเฉลยกันดีกว่าแล้วจะได้พูดถึงเมนูอื่นๆกันด้วยว่าถ้ากินเมนูอะไรเข้าไปต้องวิ่งสักกี่กิโลครับคน
วันนี้ของรางวัลของเราที่ให้คุณผู้ฟังนะคะเป็นข้อมูลดีๆนะคะจากสสสค่ะ
ครับ
ข้อมูลนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของอาหารจานโปรดที่คุณทานแล้วต้องวิ่งเผาผลาญมากน้อยขนาดไหน
ใช่แล้วครับ
เริ่มต้นกะเพราไก่ไข่ดาวดิฉันชอบมากอันนี้เนี่ยนะคะ
ครับ
1จานให้พลังงาน630กิโลแคลอรี
่ต้องวิ่ง
10กิโลเมตร
ถูกต้องเลยนะคุณนรมนของเรานี่ข้อมูลแน่นมากทีเดียว
แน่นมากๆนะคะก็10กิโลเมตรพอเห็นแบบนี้คุณบอลรู้มั้ย
ว่า
ดิฉันนึกเลยว่าสัปดาห์นึงจานเดียวคงพอมั้ง
ไม่จริงอ่ะเดี๋ยวผมได้เห็นคุณกินเหมือนเดิม
อย่างสมมติว่าเป็นผัดซีอิ๊วใส่หมูใส่ไข่1จาน
โอ้โห
แคลอรี่679แคลอรี
่ครับผม
ต้องวิ่ง
11กิโลเมตรนะครับใครที่กินผัดซีอิ๊วหมูใส่ไข่11กิโลเมตรนะคุณต้องวิ่ง
ข้าวขาหมูค่ะ
ข้าวขาหมูที่ผมก็ชอบ
ให้พลังงาน690กิโลแคลอรี่ค่ะ
ก็ต้องวิ่ง11กิโลเมตรเช่นเดียวกัน
ข้าวมันไก่กันบ้าง
ข้าวมันไก่ก็ชอบ
1จานเนี่ยนะคะดูแล้วแคลอรี่เบาๆ596กิโลแคลอรี่ต้องวิ่งเท่าไหร่คะ
9.62 กิโลเมตรครับ
เออนะคะ
9กิโลเมตรกว่าๆเกือบ10
ข้าวหมูแดงเป็นเมนูที่เด็กๆชอบมากๆเลยนะ
ครับผม
1จานให้พลังงาน540กิโลแคลอรี
่ต้องวิ่ง8.7 กิโลเมตร
นะคะอย่างที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยนะคะไปมักจะเห็นเด็กๆชอบทานกัน
คือ
เฟรนฟราย
ขนาดกลาง
ให้พลังงาน314กิโลแคลอรี
่ต้องวิ่ง5กิโลเมตรนะครับ
ช็อกโกแลตของโปรดของหลายคน
ช็อกโกแลต100กรัมให้พลังงาน242กิโลแคลอรี่ต้องวิ่ง 3.9 กิโลเมตร
ชาเขียวรสต้นตำรับค่ะ
ครับผม1กล่องให้พลังงาน70กิโลแคลอรี่ต้องวิ่ง 1.2 กิโลเมตร
หลายท่านทำงานต้องทานกันทุกเช้ากาแฟเย็น
1แก้วให้พลังงาน115กิโลแคลอรี่อันนี้ผมถือว่าน้อยนะจริงๆมันน่าจะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำไปแต่แค่115นี่ก็ต้องวิ่งเกือบ2กิโลเมตรแล้ว
สุดท้ายอันนี้ดิฉันชอบทานเหมือนกันพิซซ่า
1ถาดกลาง
ๆ8ชิ้น
ให้พลังงาน876กิโลแคลอรี่ต้องวิ่ง14.1 กิโลเมตรนั่นเอง
เออเพิ่งทานมาเมื่อวานนี
้
1ถาดกลางทีเดียว
ครับผม
จะต้องวิ่งกลับบ้านแล้วล่ะวันนี
้ถูกต้องครับกับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับก็นำมาฝากกันเวลาที่เราจะรับประทานอะไรก็จะได้พิจารณากันให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อ 9:00 น.จนถึง 11:00 น.สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Homeสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี